ndesungu kanibanga aba ishiba ururi mboru nono ilio nde muposha no kutemuisha kwa esenge ilia wina Kristu no kutemua kwa Kristu ilelo nibanga aba ishiba ururi mboru nono ala kusakamana mwaliru ishiba jisu maleke ntumo nenga kutituwa ruimba waliru ishiba nkashi na muishiba nomba owe ichichirifye bwino lekeni tulubweke shepo na kabiri nomba mweshifwe uwa mumulu twalichetekela kutila imwe mulatusakamana ifwe kabiri na mulangisho kutemwa kwenu kuli ifwe ichakutila imwe mwalitumine umwana wenu umutemwikwa ku uwakaele umwana wakwalesa kusendi chifulo icha babembu aba milandu ifyo ifwe tule mutotela okutila imwe maitusakamene kabiri mwalibikile kwa mano kuli ifwe kukuchite chikabiri tuleta shanganshi shikuru tuli abansansa okulonga na pano muno chungulo kasuba mwisamba lya mitenge ya mnyulu kabiri tulelomba mapalo yenu pali kukulongana tele ni shikuru kutila umwa umeonse umwa na kashumulu mendo na ngumu kashana avo abali muno benga soma umwa shika nomba mumalembo tulelo lekesha kuisonde ilio ilitungululwa na satana kabili tata tulepe pa ilio tulesoma pa makaya afiwa kabili nefyo fichita kubantu ukutila imwe mwana tupela chitetekelo chikalamba kabili leke nifishi vilo ipingi ifikalamba nefapusho fichitwe pantu tualombela ifi mwishi nalia kwa Kristu kabili kubuka tabwa kwa lesa amen ifwe tulesoma muno chungulo kasuba wangu wangu mulirena nde mwana nalimu ama miniti ikumi na kisano wangu lichirina nomba pakusambirira pafiwa kabili nomba na chipokeli rafye imbila pakashitaka pitapo munyina bila okufuma kuba nandi kabili njino kutendekela muafrika mukatika julai echo chiria chire chipwishisha ifwe na tukuteyanya nomba kabili munyina Baxter tekuti aye pali lyanchita echo ningiro kuya ku Afrika neka echo kuya kulya lubali na lekeni mulingira kumpepera kunomba okutira shikuru alino kunga papantu muchine chine ndino kukabila yena nomba kulya lubali pakati ine ndesubira nalimu abantu amakana yabiri muli kuli okulongana kabili ninkwata ichimonwa ichilemberwe panopene ndifwa ya imwe mwe bantu ukupokelera ko obusuma bwachena tachitike mudisemba nali muchipinda luchelo lumo iliyo malaika wa kwa shikuru aishirei ngira ine mulemona iyo nali kulya lubali tana kirelesa kabiri na ishire kwata ubulwele wa ameba omuntu uli wonse alishiba ifyo ubulwele wa ameba waba akasumi ako akasenda mupepi noku muipaya kabiri pamlandu nali chitire chintu chimo icho lesa anjevere ukanachita nibanga aba umfa ili ashi ili achena ndemo na abamo imwe muli muno nali shiba abantu kufuma mukatika tabenako bali umfa ili ashi pafya chitike lesa ali njevere okuya kunchende kabiri nokana yako kuli yinchende kabiri nokubwekela kuli akunchende imbi kabiri nalekere bakashimikira okunje ba okukana chichita naomba bakashimikira basuma kabiri bena niba munyinane lelo posa mano kufyo lesa alikwe batilia chishinka mamona na mkwata umulimo umo nibanga wale ibu kishanchita imo kwali bakasese mababiri muli baibere kabiri umo muli bena shikuru ali mwebere atile iwe uye kunchende ya ifi kabiri iwe uyesha ukuisa kuishira i iwe uwele remo inshira imbi kabiri na fimbipo kabiri atile wikesha ukulia nangu ukunwa ilio ulikulia kabili kasesema umbi wachine ali mkumenye kabili atile shikuru wachine kumanya panuma ilio akumenye iwe kabili atile isakunganda yandi kabili kasesema au mfile kufio ulia umbi asosele kabili arufisho obu mibuakwe palichena Mwamona, chite nicho le sale mwewa ukuchitate mlandu ifyo muntu uli wansale sosa. Naomba ifwe tule mulichichi mwanwa ena tae shire mbusha ubushiku ubwa lenga iku milimona fitatu ubwa septe na ngubwa disemba. Kabiri ili onaikele kumbali ya bedi andi na lesungu kwa ifyo ntashi andi ingaba. Ili onaishire wela kuisa kuno bali ya baitianya ukumbika munganda ya marwele. Utusumi tuwalifye mupepi no kunsenda. Kabiri vena vayishire mpima ili onanya ntile muli nempanga. Kabiri mkina mina kwa kwalesa vande kirefyo kuya kunganda pantu. Wali salangana sana. Kabiri dali pepele. Kabiri na ile kuli bali ya wakapiunga na tile. Kulu aso sile kuline ukuya kujalu bali. Atile owele sakuti alanda kumuntu umbi kunse kaiwe. Na tile kora alikwete lieto ntunkanyo inshitaimo. Kabiri eicho lelo na alire nokubula mabula yamo. Nokuyabika panka sashavo. Kabiri na tile ibukisheni. Mwishi nalia kwa shukuru ngatu waba pavule ndo kulia. Ukaba ukufirwa kabiri ife wonse tukalipira pali chena. Kabiri ife muchine tuwalichitile owe mwe ife wonse ngatu walifuire. Echo kanshi ukubwela, kulaba ifingi ifyo imwe mulingire okulwisha mulifi yefyalo fya kutali. Kwatipye impantila inono, kuti ya musuma imwe, kuti alenga imwe okukwati empepo. Kabiri kali akantu akanono, iliyo kamusuma, nga mule umfwa mwewe nokubaba, tekuti mkafwene. Yolekesheni, nga chakutila kantu akanono akafita muyesha akukafumia. Kena kali kwata akamutu akanono, kala tula inshira yakako okuingira munkanda. Kesa muko piribu kangefi kabiri kala ikaka kene. Nga imwe mwaka tinta mnino kusu kulako umutu emuli ya kena kali kwa takashishi kaburu ele muli kena kutika mle manika imwe. Eicho muyesha kukafwena atemwa muyesha kukatinta tende nipye ya muama futaya nama kabiri kala pemena kupitila kunu mayakako. Itile ni ama futaya nama pali kena kabiri kena. Kalafuma. Elio, wali baka mungu waka anono. Kena takapange chongo na ngupa anono. Kena kesa fio kupita mumwela. Kena kama kumyafie mwe epilafie mwakwati mpepo. Kabiri, elio kwali ba ife veta inso kaya mamba. Yena, nga ya msuma, imwe mwafie no mweo na limo ama aminiti ya vili panuma ilio ya msuma. Kabiri kwali ba ngoshe uwa mtu ntula. Imwe mwafie no mweo na limo ama aminiti kumi limo na yasano panuma ilio ya msuma. Kabiri imo palishe na yari pale menga nshikumwa na wandicha kutira kutabika no kuboko kwakwe pamuto waiko yari minekale kukusuma ilio tatula ilasa ngafiria. Kabiri kwa bangoshe wafita we kwa bafie ifintu ifilifionse. Elio kabiri ukutinya kwa mumpanga ukwa finama mchine inkalamo olobuawa na nguimbwiri kabiri nefintu fionse fia shala ifia kubishana nafyo. Mumitengo. Elio kabiri amalwele kwa wafie imisango yonse ya amalwele mulia. Kabiri mulakwata fionse filia ukushingwana nafyo ilio mwaya. Kunse kafilia elio ipano inganga ya kumuchimfia kulubali lonse mwamona. Kabiri ifia manga ya boyonse nefintu. Lelo musa ngonshi ifio chava ichintu ichawamisha ukumona shikuru ifwe. Ukuchifumia pofie ukufuma kulubali nolubali ngafilia elio nokutuwalidira. Kabiri buliamu shikunde bukisha kuiminina kulia, winonga nshi, chiria, itachitike, ndinoku mweba nshitaimo mukulonga na kumbi, pantundefwa ya kuisa pesa ambilo liandi muno chungulo kasuba, ili ya kusambili la pathiwa. Leo nomba, kabiri, ichi, na chilato ntonkanyapo, ilio na chika la palia, inga impela ilinoku bashani. Kabiri, ukubwekela kuchiruka bemba, ninshiva, walikwete mupepi ya makana umwanda, aba pilibuluwa, ilio ifwe, tuwalimulia. Kabiri mwina boswesi omukote aishire kuline atire na atire chisuma mwina boswesi atire ndine chirumba pali iwe mwina Branham atire iwe ulifye mkutendika kwa bumi kabiri efyo asosere. Na atire chisuma ndemo na chena nomba na chikwa na atire ine ninchira imyaka ya kufyarwa ama kumiane ndemo na nalirwisha obului obusuma no kupuisha omulimo. Atire ukuchiruka imyaka ya kufyarwa ama kumiane atire nali pali chirye chimo iliyo nshira pilibulwa atire ine nchirindi na maka ena ali mupepi no kuingira mu bwakwe ubwa lenga ama kumichine konsekonse kabirifye na tonton kenye chisuma nali mochiria kirifye cha lungama. Echo atire yo iwe ulifye Branham umupia fye nomba. Iwe wali shivafye fya kutunguru la kulonga na kove winonga nshikabili na fionse fye. Atire ngacha kutila fye walitalile okusansa Amerika munshila ya iko ya lungama. Nukulonga na okwata nchikwa wino. kuko wingi kala imirungu mutandate mwachine konse konse mchende noku kulenga kutanti kwa noku sabankanya konse ati ile kuti wachite chintu chimolelo kabiri kuli shikuru ifwe eicho ifwe tu alire pantanshi kuya chefia fine eicho chena chali sana ichisuma sana elio panu mayakashita na limuene chumonwa ilio na limu Amerika kabiri icha ishire kuline kabiri chambwe seshemo kwa Afrika kabiri chali nangisho kutila kuri okulonga na kumokuine kukawela kuri akuntanshi ya Daban kabiri okulonga na kwantanshi kwa apwilire mwili ashiri akale okuya okulola kumasamba okulonga na okwachibiri kwa ishire muneka na kabiri ilio kwachitire kwali kuchiri kukalamba okuchira ifyo okulongana kwantanshi kwali kabiri wene na mfwire omusowa kabiri malaika ale iso kufuma kumulu wene alikwete olubuto olukalamba kabiri malaika unwa kwa shikulu uyo uiminina mupepi na ife pano ali iminine lionse ukuiminina ukuwa kuyo kwanji ukulubali kabiri wene ali iminine pari ya kabiri wene ale shinguluka kabiri nalimwene uyo umaume ukuiminina muisambali yakwe ena ava ena tava nomba chili ate chumonwa ilio mamuna wene tena chava fie chitu nchulungefio mlelo kishakuline chinshi imwe kuti mwamfu alenda na okulanda kulimwe kabili ilio wene ichintu chili chonse tena chava fie chitu nchulu kabili chena te chumonwa umuntu na imini na fie palia umusango mwine ngefio muli kabili ishu liakwe liaba fie chumo chine ngefio liandi lingaba temwa ilienu lingaba lelo ichimonwa chintu chimo icho ichimoneka kuli imwe kabiri muna chimona fia fine lelo yumuntu enda fie no kuimini na palia eicho ali njebele icho ichari no kisa chitika kabiri atile ukutila ii uyu malaika ali kile kabiri ena ali njebele ukupiribu kila no kulolekesha ukulubali kabiri alolekeshe ukutonta ku India nomba chile sosa chili mu India lelo ni mupepi lelo vena wali abantu vansamia bantu abena Afrika bakulu abatulushi imimonekele ya abantu aba inakabiri abafina bamumuli vena baba abalepa mupepa mafutu chinelo bali kabiri abafina we imyanda ibiri na makumi chine konsekonsa mapaundi imyanda itatu abatulushi abazulu nomba bashungaye na basuto kabiri owe kwaba imikowa ingi ya pusana pusana waliko imikowa ya pusana pusana iku milimo na isano ya ikele kulia ulia ushiku iyo nala ndireko kutina soseshi uli mongefi Yesu Kristu mwana wako alesa kutina ya vula mensha ya kunwa ilio talilapita muli bakelu labonse umo kuti aso saa kabiri ichongo chonse na leto ntonkanya ilio na umfile abantu ba Pentecosto kulandira mundimi ukutila nalimo ukulanda mumusango umo wachiunda na umo ukulanda muli bulumbi musango nshi mwisonde kili achingaba leona lichetekela baibele yali lungama kabili na alishiba efyo yena yaba ilio yena yaso sata kwa baichiunda ichabula obupiribulo bamo mulibena kutiba sosa umo mulibena kuti aya blua 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 kili achapiribwile Yesu Kristu umwana wako alesa umo kuti aya clack 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 ulia ali Yesu Kristu umwana wako alesa mululimi lwakwe eicho temulando musango wachiunda fintu chiri tali kwata obupiribula kuchipulo chimo kiri achishinka temulando musango wachongo chiri tila apiribula ichintu chimo kumuntu umo kuchipulo chimo kabiri ilio wene ali vena kutiba pela filia kabiri na alimwene okwa kuso kwandi ilio ulia malaika aishireika kabiri na alimwene chapala ngabe ngikulia kabiri vena bali aba ume na bamweneke kwati bali kwete insalu ukuba shinguru kangefi kabiri ali ipombele no kukaka watu kushinguruka akanyaka nono itebera kabiri etyo chali kabiri kutina munafye okuperera fye epo ninga munata chali nangu chimbikano abantu elyo kabiri uyu malaika aishire yasha olubuto olukalamba ruwale byasha kabiri rwatendeke okuperera okuno okungafya kabiri nshata la munapo abantu abengi nganshi mu bumi bwandi elyo kabiri uyu malaika umbi aishire palama mupepi sana kuline kabiri ena atire kuliko emianda amakana ya tatu yabe na muri kulyo kulongana kabiri ninchi kwata na chirembwa pano kabiri imwe mu chirembe cha palange chikutulwa tepe pala chimo yefyo na mwebere paka mulumendo akanono akali nokubushiwa mu Finland mulembe chiri akwibula ili akuno ma ya bayibere yenu atemwa pa chikolo chimo kutila muli kulongana lino kuisaba okulongana kabiri muli no kuisaba kumfwa okupitira muli chimo kwa bantu imyanda amakana ya tatu baka bako kuli kulyo kulongana nomba moneni nga cha kutira chiri atachiri chalungama kuli akukaba imiku itatu impendwa ya chila ifiyo kuli akumbi kwali mamona abantu amakana myanda itatu ukusangwako kulongana kabiri ndi wansansanga nshukria ukufika kulia shishile ifi akuchita pantu nalitemwa ukunonke mieo kulishikuru ifwe kabiri kulia panchita imo ukumona amakana ama kumiatatu ayabase nshi abene bene ukuisa kuli Yesu Kristu mubuite bumo obwa chipairo amakana ama kumiatatu yabase nshi abene bene nomba natuleya muisambiro lyesu wangu wangu fye mailo twasomene imibo mbele yafiwa na chila tonton kanya ile longe fyo lesale tungurula imwe tamwaishiba ifyo chavo buntungu wakia kunse nomba chili kasambirisha ine na wafyo kutali ukubaka kafundisha wabaibele kabiri nava amasambiro yandi yapelela fye mu grade 7 echo chilia chava kabiri chilia na lekele isikuru nalimo imiaka ama 25 yapitapo echo ilia ninshitaitali sana kabiri nshakwa tamasa mbirilo haya pulamo lelo fionsefye ifyo naishi vafyava nifiri ya mpokele la kupitila mkuputua kabiri nga kulia kuputuamo takulilingana na vaibele yena kuntu kwa luba na mamona ulingile kwa vaibele temulandu ifyo kuputua kuli ulingile kuishira uyu pano umufula wakwa lesa takwaba umufula umbi watanti kwa kano uyu kabiri ifyo ichichiri ngacha kutila ifyo ningasosa kutifia sana kuri ichi leke nifyebo fyandifibe ifyabu fipanti ichi echine mamona kabiri nga malaika kuti amweba ichintu chimo ichi ichingaba ichapusana nechi paulo atile leke ni ave kuri imwe uwa kungwe chilai nangula ni malaika uwa lubuto nomba kwaba ifintu ipingi ifikalamba ineneka cheka fye ninsala inshi kushibili pamulandu wakuleta ili sambiriro kubantu kili achari ni mailo nelelo ukulongana ukwa mchungulo kasuba nomba umulandu na achitilechi kuipela ne mwino kwesha panono ukumonanga chakutila lesa alinokunga kwa kuli ichintu chimo pamutima wandi kabiri ne chinichi ukutila panuma ya imbila ikalamba kabiri panuma ya kwalesa umwine ukushiningisha chilia echo ndeso saokuba ichine mchebo chakwe intanshi elio kabiri ukupitila mufi shivilo nefipapwa nomba nde tonton kanya ne chine chambila nsuma kulukuta njino umulimo kulilesa ukuleta ichi kulukuta chilia chishinka mali patukananga nshi mutu bungwe utu ingi utu hapusana nefuputulwa ya wabuka lemba ifi achena mpaka chiria jirubo ife wonse tulibana wakwalesa ilio tuwafiarwa chipia chiria mwamona kabili chishinka ichai chichintu takutila lesa fwaya ifu oku ishiba chiria ukutila tulibana wakwe nomba ibukisheni ite mpele lia kwa Solomoni ya liputulirweko iso ndefye lionse kabiri panopai shire iliwe limo ilia piliwi lwa ukulubali kabiri iliwe limo ilia piliwi lwa ilia nshira kabiri limo okuputulwa uyu msango limo okuputulwa uya msango lelo ilio lia isa tapamo tapalipo ichiunda ichabaso nangula ichiunda ichanondo ifintu fionse fya irefye wino wino mchifulo chachiko lesa ali nikasambilisha wachiria lesa ali kwata ulukuta uluitu waba assemblies kabiri lumo ulukuta lwa kwa lesa kabiri lumo ichaifi kabiri lumo ichafiria kabiri lelo ilio bwanse wa isa chapamo wakesaba ibumba limo ili kalamba ili akutemwa kwa wabwa nanyina kabiri lesa alinoku ulubika okulonga nikalulia ulukuta chapamo nokulu senda mulia murwelele ichikope ichili chonse ichalumbukwa ilio tachirati chikobe kwe mchikuru watafia kulenga chiringile ukukobe kwa ukupita mwebumba ya baka susha intanshi umuntu uwa pentele ukusekerela atemwa njelele niko tekuti njivu kishe ishina liyakwe ale ngele umulalilo wakulekelesha nanguchibefyo kasendele inchita yakwe ya abumi ale ngele chirie chikope chari nalimo imiaka ama kumiyabiri atemwa ikumirimo ndeche tekela pakati pakulenga Kristu na Yuda kabiri mushema limona muli chirie chikope italumbukwa ulia uine umuntu umowine waimineko Kristu imiaka ikumi pantanshi aimineko Yuda chiria chishinka alichitile imiaka ikumi ya rubembu ukufuma kuli kemba umukalamba ukusende chifulo cha kwa Kristu aishire kuchifulo cha kwa Yuda imwe tamulingile kusenda imiaka ikumi tikasenda maminiti ikumi tikachita ichintu chimochine kuli imwe tikapilibula imibele yenu mulubembu lelo nangu chibefyo tiye chikope chapitile mumakwe baula bonse kabiri chiria echo ntonto nkanya palukuta uluwa kwa lesa ibumba ili aitwa Chisuma chirepiti bula ichi ukupitila mkwe baula ukulikonse. Na liabu kababe mba chine lubali kabiri ndipavu lendo wandi uwa butatu shinguluka isonde. Kabiri abantu batila kakunkuluka wa mshiro kakunkuluka wa mshiro. Kabiri nalifuwa ilisha wa mwisonde kabiri nshata la kusanga kakunkuluka wa mshiro na nomba. Lilialishi na ilio kaseba nyabi kapabantu epilafye. Takwawe chintu cha palanga kakunkuluka wa mshiro. Kabiri nalikuata impendwa mutanda na makumi mutanda na chine konse konse inkuta isha pusana pusana isho isha bako kabiri isha wunganishi wa mwisonde takuwa bako na ngulumo uluwa nshena uluitua waka kunkulu kaba mshiro. Kabiri chiri ya chafu makubuteko takuwa wana ngulumo ulukuta lwa waka kunkulu kaba mshiro ulona ishi wapo. Echo chari fechi ntuchimo ito kasevanya ainike. Lelo nomba muli thionsefi thionsefi fintu lesa alilenga ichikope. Kabiri inshitaimo, ishinkuta ishino no ishakale, chari kunse kuno imwebamo, ndalolekesha ababa ume, aba mishishi ya mfwi, umulu mendo wandi mailo, nali mchipinda, nale soma, kabiri kapyunga, aishire isa nokutila, ndekwa ya kuposhanya muminwe, na wawiso. Pantu umulu mendo wandi, alikushiwa, na mnina Baxter kabiri nabalia, uyofye, iyo, chia, echo, wangu wangu, chate mwachiria. Mwamona, temulandu nga ine pantu, tetimbe umubonsi wa muntu na lesa. Nao, lelo, ndeto ntonkanya nalitemwa okuposhanya muminwe na ba mnjinane nalitemwa okuchitachiria. Wali wako ichintu chimopalwa chena nalitemwa okuposha muminwe umwa kwa kapyunga. Teka kapyunga fye, lelo umwana wako alesa onse nalitemwa okuchitachiria. Chaishiwe palwa chena mpaka mkashwandi ashire njeva panta nshiko panono. Chisuma, gali yevele uliya kapyunga, pali miniti fie, alikunu makulia mapepo. Kabiri, ndi inoku mumona, ifyo alinokusosa, chisuma, chiria, ngachari fie wino. Eicho, nalimulunga mike panono pali chiria. Techa kwesha, okuchita chiria mamona. Kabiri, eicho, chena chishinka, tekuti ube uwalunga mamu pidapo. Gefyo mnina, chisosa, paka chitaka pitapo. Nga wachita liena, panchita yabu shiku ine. Ni mfunshika mlemo na abantu wale ya balilanda kabiri chiraumo nalimona kwa tobulwele kabiri ilio batende kukulanda paruwa buwena wangu wangu uliapalia malaika wa kwa shikulu paria penefie ukubeba pali buwena uli umo mtu uikele ulelele keshafie kuline nomba na alishi wachiri ya ukubaichine ukufumafie kumamini tifi haya nono haya pitapo atemwa nalimo ora na hafu ya pita umukashana na ikalamuno. Uyo usha ishibe ifyo chaba, okutila malaika uwa kwa shikulu, ala ndire kuliena, nishita imbi ya abu shikulu, okumweba ichintu chimo, kabiri ena tekuti elu kechena. Lelo ilelo, tachitika, eicho, ali ishiba nomba, ifyo chipiri ula ilio wene, alilanda kuliena. Kabiri ifyo okuiminina kulia, okulanda kuliena malaika kwa shikulu, aile fye okutonta fye kunuma na okumweba ifyo obwafya bwakwe wali. Kabiri, ifyo chonse chari kabiri, icho wale tonton kanyapo. Kabiri, umo, uwabate mui kwa bakwe. Kabiri, ifyo lesa ala ndire nokusosa wene, ali shiningisha chena kabiri na chiria, ichari nokuisa chitika. Eicho filia, nifilia fine fio musango, chikabela mwamona lesa, efio asosele. Chisu manomba, inga panchita, ishinono, isho, ishata, lakanshi. Kabiri, chiria, ichimonwa, chila kulenga fie, ukumfwa, kuna kanganshi, nga filia, mwamona. Kabiri chintu tantanshi na mwishiba ili waya kuchari chimugu shiku iwe. Ulifye wafu nshika omu pwila pumpaka ata uishiba afye ifya kuchita. Kabiri mwle mpepila konomba mamu na pantu kufuma mkulonga na kumo. Nokubie. Okukwalifye okulonga na kweka kuti kwa aba ukwa pusana. Ngana leya kunganda nomba kabiri. Chari no kuchite chintu nangu chimo. Pamie shimo kuya kunse no kusenda obulo wabwandi. No kuya mkuloba. Lelo ningilo kuya kufuma mkulonga na kumo kuya fie mulikumbi. Kufuma fie kuli umo no kuya kuli umbi. Mulemo na chiria echichirenga chena. Kabiri imwe bonse mule pepa imwe mwebantu kunuma uko mwibumba. Palinje ba munchita yabu shiku ya fumako kuti. Tabasu ike kubwite nomba chiria chiri ichabi pisha. Mulemo na ili waso seleche na chisuma inchita shimo eshinya litashaka. Palia kalitoni yaka fita pakati palia. Kabiri ndalekesha malaika wakwa shikulu ilio aimini na pano kutina mumfwa elio ndomfwa ena okusela okufuma kuli ine kabiri kutina lolekesha alino kufuma pali ine kabiri alino kuyakumo pachifurochimo no kuimini na palia pakashitaka nono kabiri ine kutina mumona ena kabiri ena alino kubalika kabiri kulino kubalichimono wa ichilino kuisa Elio ndino kumona ichimonwa, ndino kumona omuntu, uwa msango shane ulipalia, ndasango omuntu, elio ndalanda, chiria echi chitika, chiria echi chitika. Iwe taulingilo kweba omuntu, onse chiria, lelo chiria, chiria echi chitika, mulemona, tena chonse chaba muchiputulwa, ichabu mupashi. Kainshi uya muntu nga tale yasuka, kutichaba kwati, ukubelenga baibele panonokusosa, na angu chimo kuliena, ukwenda kutaluka kuliena mamona, eicho chiria. Chila chirenga uko baita bipasana. Eicho, benifie aba iteanya. Mule kutika, mule lekesha. Iliyo wene, alanda, asukeni, mamona. Benifie aba iteanya, uko asuka panchita ili onse. Kabiri, eicho, omukashi wandi na mnina bila. Kabiri, na bengi mulibena, ulu chelo wa chilanje wa paluwa ena. Ukutila ena, chila ito muntu. Pali mnina kuchiflo chimo. Uyo, uwa kwati chintu chimo. Italubana kuli ena. Kabiri, nafimbi po. Kabiri umuntu taswike kubwite echo tekuti mwafirishe kiria kiria chiri pakatika kwa lesa no mwaume ichimonwa tali nshile elio nalifirilo okuchisanga na kabiri pantu ena taswike echo mlelo lekesha vena baite yanya nomba okusenda ili sambililo ilia okusambilira pafiwa no kulanda pafiwa nomba abantu ilio mleso sa ichiwa wangu wangu fyebena bala tendeka okutontonkanya we obushirubumo atema ichintu chimo. Lelo ifiwa, java fie fituntulu ngaba malaika. Kiena flava fie fituntulu, kabiri ichiwa, java fie chituntulu ichiwa. Ngefio Yesu Kristu, aba umana wakwalesa. Ena, nichiwa. Kumulu, kwa aba fie ukutuntulu, kabiri, ngata kwa aba ichintu ichapalanga kumbo, takwa aba ichintu ichapalanga kumulu. Kabiri, ngata kwa aba uwa miyaya wapalwa, ukukandua kwa miyaya ntile, takwa aba ukupalwa ukwa miyaya. Ngatakwaba inchita ya bushiku, takwaba nobu shiku mamona, elo mchine ilio kuli akasuba kwa liba nobu shiku. Ngefyo, ngefyo mchine kwaba mwina Kristu, kuli ingile kwa bako na bumbi munda. Ngefyo mchine kwaba kwa umuntu umo, uyo wawa uwa ufumachumi kufumakulilesa, kwaba umuntu umo, upa shanya chiria mamona. Chaba fidia fine obusuma na obubi itafita nechabuta ukuyafie mukatika bumi wafintu fionse ichine nechabufi ukulikonse. Kabiri kwaliba imbila nsuma iya bufi kwaba nimbila nsuma iya chine kwaba ulubatisho uluwa chine kwaba nulubatisho uluwa bufi. Kwaba ukuchetekela ukwa kupangafie kabiri kwaba no kutuntulu kwaba dola iya Amerika iya chine kwaba na dola iya bufi kwaba umwina Kristu umwine mwine kwaba na bumbi munda umwine mwine. Mwamona, ya chaba fie ukupashanya. Eicho, mlesanga chiria. Eicho fionse, filende la pamo nomba ife, tekuti tuchipatulule. Lesa ala leka infula ukuloka. Lekeni wene ansuminishi okulanda pano paka shitafi ya kanono. Nivanga wakashimikila abali pano imie na maboko yenu. Ukuinshinguru kamonze, wakashimikila. Lekeni tumone na maboko yenu, chisuma, lesa mupale ba mnina. Nomba, nomba, mwisenda ichi ukube isambilisho nomba. Lelo, ilio, katula pala mafie, ili isambililo, ili kalamba, nalamu eba ichi. Nivanga abantu ama pentekosto abali muno, imie na maboko yenu, kushinguru kamonse, chisuma, imwe bonse, muliba pentekosto, ilifio wino. Nalamu eba, icho nakwete, ilio naishi, intanshi, mchiputuru wa chenu, mchifulo. Nalifie, muno mwine muindiana, panchende imo, itwa mishawaka. Ebu mbeli antanshi ili abantu ba Pentecostal na talamu napo. Vale itu waba ba Pentecostal Assemblies ba kwa Yesu Kristu. Ndeche tekela. Atemwa chintu chimo icha palanga figya. Ibu mba ili suma ili abantu. Nomba vali bunganya chapa mkabili vala beta ba United Pentecost. Bena vali patu kokuma kulibu nsaba shala pa mulandu ili ashi ili alubatisho uruwa mumenshi. Chiketa chivalenga ukuba babumbi munda uli onse. Mwali bako abengi aba chine chine. Aba mupashi wa mshirotu ntulu wine wine. Abena Kristo abafya bachipya chipya mufifulo fyabo kabirilesa ali bapere mpashi wa mshiro pakubatishwa mwishi na lyako Yesu nokupera bambulo batisho rwa mpashi wa mshiro pakubatishwa mulita ata mwana mpashi wa mshiro echo lesa ali bapera mpashi wa mshiro abo abana kila wene echo abo aba apokerele abo abana kile wene mwachi monecho ngamala wakofye kabiri balya abafwaya okuba musango moleke ni babe kabiri kabiye nifye pantanshi nokuba bamunyina epelafye muyesha ni chinshi ichale ngere chiria chali okuba pasanganya okuba tukako mwamo na chinshi chali kupasangana oko naula kupasanganya uwa wananyina okuikala kulya nokuipatula mwebene Yomu kwa ifwe, tatuwa hapa tukana tuwa wa umo chila chishinka. Lelo ilio na imine kulia, na yole kesha abali abantu. Nomba ine na fumine fie mulwa lionse uru nono uru kutaluwa kwa lelua Southern Baptist chinshi. Na limuene bali abantu. Na ile muli akabili vale tota indu pishavo. Ukula bidikisha. Umuwa vena, umuwa vena. Njuwansa sandeso sande umuwa vena. Na tonton kenye, mwe, piu. Ichintu chakubalila kuna mwishiva. Panopali shire umuntu mwopesa amba. Okuya kulia okushana na makanganshi ngefyo bengashana tu 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 na tontun kenye ife yabe mibere yalukuta nshata umfapo efintu ifya msango filia na litwalile okulaba lolekesha monse na lisungwike chisuma wafya nshi mwisonde oboli na bali abantu nomba mwali ngumfo kulanda ili ashiyabu mibwandi ukona afikire kuli kuli okulonga na kulia lelo ichi chintu chimo icho nshata lala ndapo muchintu bwingi. Ei chobe na nomba nga mlefuwa ya uku chikuta ukufuma mchilimba jenu chinshi kuti mwachita ife fine chisuma. Nomba muli china lidolekeshe kabili nomba na tonton kenye chisuma bali abantu evantu abansansa nganshi abo nshatala monapo mubu miwandi. Tavali na nsoni muli buka pepa wabo ifewa Baptist kwa likuwa takwe nsoni panono nishita shimoshimo na mwishiva mwamona kabili ilio vaya muku pepa na mwishiva vaya kuchaku pupila komwela na mwishiva. Kabiri kabiri lelo ife lelo bali abantu tabari munyina bena bena bali kwete muka pepa bonse mukati kunse kabiri nokuba shinguruka chisuma ndebukisha iryanshita yabushiku iryo naire kuntanshi batire bonse bakashimikira bali kuntanshi wali musonkano bali ngile okubukwatira ukulu bali kukwa kulyo pamulandwa pamulandwa bwafya bwankanda ifunde lyakwa Jim Crow irya kukwa kuso echo bonse bali kumene kulia kufuma ukulikonse. Eicho, nalikele kulia kabiri atile chisuma nomba kwaba. Naliumfa wakashimikila bonse mukasuba konse kalia kabiri. Nalilia mubu shiku. Batile kashimikila umo mukote. Ali umo ume umusweishu mukote uwa ishire. No tumishishu utu nono tuwa shinguru ka umuto wakwe ngafidia. Neko tilikuru ilitali ili akale ili amuingira ili akwa kashimikila. Nentene shi ya nakanaka kabiri yari nishita ya lusuba. Umuntu umugusu mukote aishire kuri alubaringe fyatire mweba na bandama temwikwa atire ndefa yoku mweba atendeke okupela obunte nali nalimo umwaiche wachepeshapo waikele kuntanshi echo kansha atire nde mweba asendire isambiro lyakwe kufuma mulya muli yobo wali kwi iliyo nashimpire chalo nje banga waishiba omchetekanya. Bonsa baba kashimikila bale shimikila baluwa kwa Kristu mu musango wali onse na lyumfire kuli bena nokubonfwa bwino telo te uli omuntu mendo mukote abwere kunuma kulya nalimo imyaka omwanda mushira iliyo isonde talira tilitendeke aile mu mulo mukati kamyulo kabiri aishireika okuchiringanya olwelele icho chale chitika ipyo bale shimikila po okutwalirira munsta yakasuba ena ale shimikila bafya ale chitika mu mulo. Ale tele Kristu kubwekela hapa mkula mfula wachiringanishwa. Kunu makuli hapa chifuro chimo mumia yaya. Chishi enatale shimikila narimo. Ama miniti ya sano mpaka ulio muntu mukote chintu chimo tali mwikete. Atolo kire mumwela. Noku manyo tutuende tuwa kwecha hapa mo. Noku milikisha. Upi! Ali kwete nchende ya lingangefyo mkwete kuno atire. Imuta mkwete nchende ikalamba kuline kukushimikilako. Kabili paria aishirefu mapo. Chisu manatonton kenye, nga chili ya kutichachita chili ya kumwaome na limo imiaka ya kupiaro ama kumitine konse konse. Kutichachita shani kuline, chili ya echo ndefuaya, chili ya echo ndefuaya. Delo, itanjikete chali nichi, nomba tulelanda pafiwa nomba. Itanjikete, nalelole kesha aba umebabili, umo aikele kulubali lumo, kabili umbi, ukubie. Kabili ili ya mupashuwaika, bali aba umebale imini na nokulandela mundimi. Noku bidikisha na kukanwa kwa lebuta kabili na tonton kenye. Owe mwe nganali kwetefye chiria mwamona ifyo chawama. Owe chiria ni nalite mwafye chiria. Chisuma na ile kunse mwibala ya nyanje kabili. Nali mweba ili ashiri abu mwandi. Mwalibirenga mwibuku. Nali sendeme obu shikubonse kabili. Na ishirewe kila ulu chelo lwa konkirepo echo na tonton kenye. Ningile fio kwesha. Nali kuwato msango wa kushitila mwefintu. Wota paba na ngumo wa ishiba kanofye lesa na ine. Echo chiri anda senda omulumbe no kuya mkukumanya umupashi wa muntu. Mnachimona kuno kuinefye kuntanshi mwamona. Kabili echo kanshi natende kukulanda kuli umo uwa bali abaume. Nali bamwene bali kere awa palamana chapamo. Kabili be nakuti baikata nafye ama woko no kulashana. No kubirikisha na tonton kenyo we mwe chiria. Chire umfuika chituntulukuli ine. Kabili nari kete kumo kwa maboko yakwe natire. Mulishani mkwai atire. Mulishani umuntu musuma sana umuame wale mweneka wate kanya atire. Natire. Ushe niweka piunga atire yo mkwai njifie membala usha ishibisha. Kabili natendeke ukulanshana nkwe pakutila ningeka tamu pashu wakwe mamona. Ena ata ishibe chiria. Tapali nangu umu owa ishibe. Tala ndirepo nangu chimo paluwa chena imiaka panuma ilio nshida chirumbula. Eicho, vena lelo, ilio nai shireo kuisa sanga, tari cha chine, ichapu ilikafie, umuaume umina Kristu, ulio umuaume ali mchine chine, uwa mshiro wakualesa. Na tonton kenye mnina, ilia chirife wino. Lelo, ichi puturu waicheni, ilio nai shire ikata umuaume umbi, chari ichapu sana. Ale ikala, nomwa nakashi, uyo ushari umukashi wakwe, chiria chishinka. Kabili na lichumweno kuisa pari ena, lichumweno na tonton kenye owe mwe, tena, tekuti chibefyo. Kabili umaume, na tonton kenye nomba, nomba, uyo mupashi paka tikaba bantu, wali lubana, iliafie cheka, echaba kulichena. Eicho, iliashita ya mshiku, ilio i, na ile mkulonga na kabila mapalo ya lewa, kutina pepa kulilesa, kabili umupashi wa mshilo, malaika wakwa shikuru ape rebuka mbone kutila chari, mupashi wa mshilo. Kabili umupashi mwine wale wila pali uyuma ume, wale wila pali uyuma ume. Kabili ilio umupashi wale wa, wonse babili kutiba imini na kabili wonse babili kutiba abili kisha no kupunda, no kulumbanya shikuru no kulandila mundi mino kushana. Natile ine ine tekutinchu mfwe shikuru u, ine tekutinchu mwone muli baibili pali epo chiria chingawa echa lungama. Nomba natile, narimo, nabepwa. Mwamona natile nomba pano ine, ine tekuti ndi, ndifye uwache tekila fionse, muchi ine muli baibere. Tena chiringile okubaichi, mwamona, natile shikulu mwalishiba imi bele yandi, kabili ine, ningile okuchimona, mchebo chenu, kabili ine, ine tekuti njiruke. Ilio omupashi wa mshiro ule wila pali uyu umaume, omupashi wa mshiro ule wila pali uyu umaume, kabili umo mulibena wa mshiro, kabili uya umbi ni umbi munda, kabili ninshiba efyo chiri. Ninchi wa chena ukwabula nga nalimufumishe umwa umepanse nukushiningisa chile kulie na temwa ukumuita pali ya penefye nukumueba paluwa chena. Ngefyo ni nga chita uli umwa umewaikere muno mwine mailobu shikutari nangu chimolelo kakapashanya nga kwali tala ukubako umo uwaikere palia. Kabili nga nalichirandile lelo nga aliminine nukutendeka ukuchitefi kansa eicho na chile krefye chibe pamulandu wakulongana lelo nalimuishibe emkwai. Kuli umo babili mulibe na waikele kunu makulia kuine nchita ya bushikubumbi. Baba kulukuta lumo muno mwine fie mumusumba. Baka susha bene bene naliba mwene. Elonga kutimwa chita mulia chita leto wafia. Nali chita nchita ishingi. Mbaleka fie babe chilipye wino le saali shiba. Wene eka pingula. Lekeni wanjite nchita imo. Elio kabili mulino kumona chintu chimo okuchitika. Mule mwona. Lekeni ena, kwati ni chiwa, nshata lalu mbulapo ichiwa, ukuchileta pambilibili. Aishirefye kuli ine, nukunsusha, liena lesa, atende kukubomba, mwamona chiri ya chishinka kabili, mwali mwene, ichachitike. Chirifye wino, lelo na chirekelefye kupita, tali ngele okulonga na kukose panju, ulio mupashi wale enda paline, nshitafye onse mwamona, kabili eicho, nalitwa lirefye. Leo nomba, ababa ume, nalifiriliwe ukuchiruka, kabili chali pa miaka ibili panu matema itatu, ilio nalikulia ku Greensmill, Indiana uku, kunche ende ya wa scout, nalikulia mluchengolu wakale, uko nalea mkupepela. Kabili, kulia lubali natile shikulu, shire iluka itachitika kulirilie bumba ili abantu. Abantu, awa wamisha natala uku kumanapo, nabwa mugumi wandi, kabili ine, ine tekuti njiruke ifyo kutila, uya wali umupashi walubana, ilio chena chari ngaliena, imwe mwali ishiba mapange ya mutima wandi, imwe mwali ishiba ifyo na mtema kabili, ifyo na mubombela, kabili umupashi umuine uli muno, na ine wali palibali abantu, kabili uyu wali pali uli umaume, pali ya umusangofie umuine, eicho narifiriwe ukuiruka. Kabili shikulu aishireika muluselu wakwe no kunangisha. Hapa epo chabelele. Kiringiro kubamale mbo intanshi. Atile vula baibele yobe. Kabili nabulile baibele yandi ndemu na naikete ya baibele. Kama miniti ikumi ukwabula na ngumo ukwabula ichebo na chimbi ukwisa. Na lilo lele panchitafye inono na umfile wene okusosa na kabili. Filibula muwa hebele 6 kabili tendeka ukubelenga. Kabili nalichitile, kabili ilio chaishirei kapalia, apo ya sosa, imfula iloke la peso ndi ilingirine kukuli tapirisha, nukuli pekanya kabili, kukuli teanya, kukuli lima, kukuli icho liena, lelo imiunga na bachilasa, Nishi yaka anu achika angano kutipwa. Impela ya iko kochewa. Kabina lichimwene pali ya pene. Na tonton kenye. Kiri achili pali ya okutotela kube kulilesa. Kiri achili pali ya mwamo na. Nomba Yesu atile katanda aile mkutanda imbuto. Vushetachi tile. Nomba imwe wonse mulibe na Kristu muno. Tila umuachimi wako kwa kwakwe. Nangu chibefyo Pentecosto wabena Kristu wabafiarwa chipia chipia chisuma. Vena kabili atile katanda alile okutanda imbuto. Kabili ilio alele ukutusha kwakwe imfu apakati mamona. Kabili ilio alele umuruwani alishire no kutanda mankumba mulichirie chirime. Amankumba nichinshi ifyani wachilasa nefintu. Nomba kabili ilio mulimi kashimikira amwene ayamankumba ukumenatile. Leke ninje muku ya nukula atile yo yo mninoku nukula ingano nasho. Leke ni fionse fikulile chapamo. Kwaba ichirime changano kunse oku. Kwaba ifikoba, isensengwe, ikanunka, ipintu fionse fiashara, mliena, wishe chishinka, eonomba muka timulia, mwaba ingano. Nomba imfula ilokela ilingirine pesonde, ukulitapirisha. Nomba nge mfula yanshi, ya kutapirisha, isensengwe. Nomba lolekeshe ni nokuposa kwa mano, te kutapirisha ifikoba. Imfula ituminwa ingano. Lelo ifisense ngwe kabili necha nifyaba kine chilaka ngefyo ingano yaba. Kabili infula imoine ilo kela pangano ilo kela na pachani. Kabili akachani akanona kakale kalino kuimini na akaroka kienga filia. Kabili akansansa no kusangalala chimochi nefye ngefyo akangano akanono kalino kuimini na kabili noko ololoka kene. Lelo kutabo fiabo eko mkabishvila mwachimonechi. Mwamona, nomba umubashi wa mshiro umowine kutuwa pala bumbi munda. Ichi na chimuchena bamo imwe ba minyani. Ilo chiri achishinka, chiri achishinka. Bali musambirisha wa mshiro, ichiri na ine wine na lichetekela mumushiro na ine. Lelo umubashi umowine, imfula ilokela paba lungama na basha lungama. Lelo kutisabo fiabo, eko mkabeshvila. Gana lolekesha kunse kuno, nukwea sendengano, da sendengano. Lelo ifyani fionse, filaba chapamo. Kabili, fika lila pamfula imoine, yoyalo kere pamulandu wangano. Kabili, imfula tayatu minwe pamulandu wachani, yena yatu minwe pamulandu wangano. Lelo imfula pakuba mchirime, ingano pakuba ifyani pakuba mchirime tangano. Japo kelele ubusuma uwingi ukuma kumfula angafiria, ifyashara fiachitile. Kabili imfula imoine yon yale ngele ngano ukuba nobumi, yale ngele chani ukuba nobumi. Yonse fintu mchipyalirwa, ipashanya ifya umupashi, ilio tulesambilisha. Mwachimonecho, ukusambilila pafiwa, ifiwa ukupashanya uwina Kristu, leo nomba na mapalo. Ichi te chintu itangu kaba mnina anga kuti mwachipokelela. Mwamona, mwamona. Nomba, tenachi shinka. Eicho, sha pusushi wa ilelo pantu kutinabilikisha. Nalipusushi wa tepamlando wa kutila ndeo mfakwati. Nalipusushi wa, nalipusushi wa pantu. Nalikumanya ififuwa ya lesa, ifia ibaibele. Yesu atile, uyo umfa ifebo fiandi, no kuchetekela wantu mine, na kwata umwewa mnyaya ya kabilita kese mungu pingushi. Lelo nafuma mumfa, na ingila mumweo, na lichetekela chiria, chiria chishinka. Kabili, pali filie fifuwa ikwa, na lipusushi wa pantulesa, efyo asosa. Ngae na ali njeba, walipusushi wa pamulandu mwamuntu, atile, chimwela, ita chipupu chikali, chali mpuma mchinso, chiria chisuma. Leo ndefuwa yoku ishiwa, uko chiria chimwela, ita chipupu chikali, chafuma, ilio tachiranguma mchinso. Mwamona, nomba, bumi wa msango shani mnino kuikala panuma ya chimwela chiri ya chikari cha mupuma. Mwamona, mwamona, chava kutisabo chenu, uko muishi vikirwa. Eicho, ifiwa, kutifia bomba, paka tifie kabena Kristu. Mwani chetekela chiri ya, ulekeshe ni kuli Paulo. Paulo antile, nomba pano epo valata dereni, gakuliko omo uwa muli imwe muno, njere niko ngandeso sa ichiri chonse cha kumususha. Tekuchinso se nakabili ukususha imwe, ndefyo ni ngachita wa assembly za temu wabalibonse, wa baptist za temu wabalibonse wa shara. Tena chava ichine, echava ichine. Pumafumine, munshira chali michi, mlepanga waka sisema, ukufuma muli valiaba ume, kabili nefintu, ifishaba waka sisema. Waka sisema, tababi kwa kwendupi, kabili nokutumwa. Baka sesema, bafyarwa fye, mwamona, muli baibere kwama ichabu fe, ichabu sesemo, palye epo ichirubo chenu chabelele, pakati kachabu fe, ichabu sesemo, kabili nakasesema. Ichabu fe, lesa, akale, alilandila kuliba shifwe, muli baka sesema, mufiaka nikwe fingine misango ingi, lelo pampela yanshi kushino, na alandila kulifwe mumwana wakwe, Kristu Yesu. kabili omubili wakwa Kristu wani kwa tefi abu pepavula ifya umu pashi ifi bombela muli wena. Kabili limbi kutitaba palu yuma na kashimu na obushiku obusesemo limbi tachakata leo kubapu nshiku shonsesha abu mibwakwe. Limbi kutitaba palu yuma na kashimu nshita ya obushiku obu kakonkapo limbi palu yuma ome nshita imbi limbi pali uli akuno makulia nshita imbi. Kieta chilelenga ena kubaka sesema, kachilelenga na ngumo kubaka sesema, tena chabu pe chabu sesemo, muli imwe. Kabili ilio ulio muntu atema ulio busesemo, winga pe wakulukuta, bulingile okupinguru wakuliba kapingula, ala umupashi babida atema batatu. Ushecho chishinka, ukulinga na nomba Paulo atire, imwe bonse kutimwa sesema umo umo. Ngejintu chimunga chasokorowa kule uyumo lekeni ulia umo abetondolo chisuma kilia kutita lenga ibumba lionse ukubaba kasema liena kulingana na kusambilisha ukwelelo. Iyo ulu kutalwa Pentecosto tuwalikuata fintu fionse ifia fulunganishi wakabili ulia imulandu winele sate kuti ese mumpaka tukalunga mike kilia chintu kabili pali baibere kilia chishinka. Mulingiro kuisa mwishi na yalungama musango nshi mwinga kule nganda okwabula kulekesha pachilangiriro mamona mulingiro kutendeka bwino nomba muli akasesema tamwata la mamona pona ngumo waiminine kuchinso cha kwa Isaya Mose umo ali iminine kora obushikubumo nokwesha ukansana nankwe kabirire satire ipatule we mwine na raisula umushiri kasesema afyalu afye gifyabu penobwite ukwabula kulapira kulya kusonterwa kabera kwa kwalesa okufuma kubunya mpaka okukula ebintu byonse byalenda pyeta lungama byafine pye ifyo asosere okutira chali chine nokuchishininkisha nokuchileta tena chebo cha kwalesa tisa kuli kasesema lelo itabu pichabu sesemo chaba mulukuta nomba mwatire chisuma bakasesema baba muchipingo chakale owe yo chipingo chipya tali kwete bakasesema aga basi ari ni kasesema wa mchipingo chipya. Lolekeshe ni pamupashi wa busesemo kuwila kulia nokuweba Paulo palwa chena. Elio uyu ali shile Agabasi ukufuma ku Yerusalemu kabiri asangire Paulo kabiri akakire ilambali yakwe ukumushingurusha kabiri aishire piribuka nokusosa. Efyo asa shikuru umaome uyo ukwerechi alinokuka kwa muminyololo ilio akafika ku Yerusalemu. Agabasi uyo waimini neno kulanda ala ndile kabela ichochari nokuchitika ena ali nikasesema temu ntune chabupe chabusesemo. Kabiri itabupe chakunda pa kabiri na fionse fiye fiabupe we munandi wa Pentecosti walisankanya. Ifiabupe fiaba mulukuta okupewa kubantu abali wonse mulukuta uli wonse uyonwa batishwa mumubiri. Kumupashi umo ife wonse tulabatishwa mo kabiri. Baibele yatire chisuma nalikuata itabupe chakunda pa. Chisuma baibele itira yasa nineni ime mbushenu umonomu vie kabiri pepeleni umonomu vie chila muntu kupepelana umonomu vie. Ifwe tatuwa ibumba ili apatukana mwawa amaletu wapamo ibumba ili akolonga nikwa mwamona. Nomba kabili ulia emusango ifi wanjita shimo fibomba. Nomba lolekeshe nifio Paulo asosere nga umo alandila mundimi kabili nomuvie airula kabili chonsefye icho asosere leke ni chipingurwe ili olukuta darula chipokerela. Nomba tachakawe ukulumbu la malembu atemwa chintu chimwecha palanga fidia lesa taiweke shapo mwine lelo chikawa okusoka kulukuta. Kabili inga waka pingula basu mavasu salekeni tupoke lelechiria chifia wino chena atachufuma kuli shikulu uanchibiri atila lekeni tupoke lelechena akanua akante shibiri atemwa shitatu lekeni chevo chonse chisumi nishiwe elio ulukuta luchipoke lele kabili nukia itea nyaparwa chena nga chiri atachireisa mkupikirishwa ifio chiri atasoselwe yena mkwetomu pashuwa vipa pakati kenu chiria chishinka. Kabili inga chafikirishwa liena tashe nilesa umupashuwa kwa lesa ulipali imwe mwamona. Nomba pari ya epo mulingire ukulolekesha nokuwa aba chenjela eicho muyesha ukupatikisha ine teti jipangire nemu ino kukwata menso ya kashikira ilio na kwata ya blue mwamona ningire ukuikushiwa na menso ya blue. Nomba pari ya epo ifiwa fiwombela mchiputulua itabantu aba umupashi. Nomba na tukwata ichintu chimo itashika ichilele etu wapano kabili nde subira tachiri itashika sana. Nomba muli ya muli Samuel 1:28 ndefwa ya kubirenga amalembo ya mo umu pali ino inenshita ndefwa ya imwe mkutikishe kabili ndefwa ya ukuleta ifiwa kumulangisha ifyo fibomba mukati kalukuta kabili ifyo satana akwata itapala nako kuchitunturu ichiri chonse itabako. Nomba kuti mwamona okulingana na Baibele kukutila ifiwa kileza pakati kabina Kristu kabili kila ipashanya kabiri insta ishingi twalie babantu ukuba abena Kristo iliyo bena basosere nalichetekela muri Yesu Kristo chinshi ifiwa fichetekela ichintu chimochine no kututuma chiliate chirangiriro kutila mwali pusushiwa umo palishi nchita ishabu shikundefwa ya oksenda pakusalwa elio kabiri mlinoku mwana ifyo ipusukilo lipiribula mwamona tena techintu nangu chimo mwashitirepo na tena mkubalila kwa tema itakulekelesha tema tapama nangu chimo icho mwinga chita palwa tena lensa ala pusushio muntu kwa vula itakuchitapo mune chiria na chingira umwa shikabushe tachichitire nomba kuticha wama fi okusumiapo chiria mumi bombele yenu ilio tulipali tena chisuma Abraham ali ntendekelo ya itetekelo chesu vushecho chishinka owe Abraham ali kwete obulayo kabili resa aitile Abraham pantu ali umuntu mukalamba ndemona iyo mkwai aishire mamu mu Babylon mumpanga ya chawdia mumusumba wa ol kabili resa amwitile nokupanga ichipingo chakwe pamunankwe ukwavula ita kuchitapo ndi nokukupususha kabili te weka Abraham lero ababu fyashi bobe ukwavula ita kuchitapo Nesa apangile chipangano no muntu kabili umuntu ala toba chipangano chakwe chilanshita umuntu tatala okusunga chipangano chakwe na lesa amafunde tayatalile okusungwa bena bali filwe okusunga amafunde Kristu ali ishire nokutoba amafunde umwine pantu kukusena mina kwali pele kale kapususha Mose apele nshila ya kubutukilamo elio kabili ukubutuka ntile elio kabili abantu pano mayachiria nelio line vena vale fwaye chintu chimo icha kuchita umuntu lionse alensho kuchite chintu chimo kukuipususha umwine ilio tekuti mchichite chena chifyali wachakwe liyaline ilio asangile kuchila lubwamba mwibala lia edeni avilenye imingila ya mabula ya mkunyu ushechishinka lelo asangile kuchila yena tekuti ya bombe napali nangu chimo icho muntu enga chita kukuipususha umwine lesa ala pususha imwe ukwavula icha kuchitapo ukupitafie mwishita shonse elio kabiri ilio mapusushiwa na mpusushiwa Kolekeshe ni kuli Abraham, kuli ya muntu, ali, aile kuli ya kabilesa, ali mupele impanga ya Palestine, no kumwewa ukanafu mako kuli ya. Umu yuda onse, uyo uashire Palestine, ali welele kunuma. Lesa ali mwewele ukuikala kuli ya. Dalesa kwewa kuchite chintu, chimo chimbi, kabili taule chichita liena, waweke la kunuma. Gusheyo chishinka, chisuma, ichilala chari ishire ukwensha, chitete kilo chako Abraham. Kabiri mchifulota kwa Abraham ukuikala kulia, iyo ena alifiriwe ukuikala kulia, alibutuike kabiri asendele Sara, nukia nalimoba mailo shimianda itatu, ne kabira anga nalikwete nshita wakuisa pali chiria, ukuia kumpanga imbi. Kabiri ilio asikile kulia, enyo kabiri asangile imfumu ikalamba kulia, Abimeleki, ali umulu mendo kabili alefaya umtemuikwa. Encho asangile umkashwa kwa Abraham Sara nokuila umtemuiko na nkwe. Kabili Abraham atile nomba umwebo kutila niwenka shiandi kabili inendu meyobe. Echo chidiachari sekereshe Abimeleki echo atile kisuma tualamutenda fie kuisano kabili. Ndemo na ala nakashi bali muwaminishe kabili ena ali nokumupa obushikubwa konkelepo. Kabili Abimeleki ali umuntu umusuma umuntu mulungami. Kabiri lilia mubu shiku ilio ali mtu lo shikulu amwene kere kulia na nukusosa ulingo mtu wafwa. Atile umaume umwana kashi uwa ufumishe kulia kukupa ena mukashi wama umeumbi. Nomba mwaneni umwana kashi wama umeumbi. Chinshi atile shikulu mwadishi wabu mpomfu wa mtima wandi. Umulungami umuntu wa mshilo mwadishi wabu mpomfu wa mtima wandi. Ulio maome anje wele kutila ulia ali ni mkashi yakwe. Ushe ena tachinje wa umuino kutila ulia ali ni ndume yandi. Atile lesa atile nadishi wabu mpomfu wa mtima wabe. Kabili ulia emlandu ine na kubakile okube mbukila ine. Lelo ulia nikasisema wandi. Hallelujah. Ena ali nitinshi, ali wekele kunuma. Kabili umunono wabufi usha kwa techinka. Usho chishinka, owe yo, takwawa utubufi utunono, utuabuta. Wena limbi wufi uwafita nangula wena, tebufi na kalia. Umaome ali kere kunse kulia, ukubepu wufi uwafita fititi. Ukusoso kutila ulia ali ninkashi yakwe, ilio ali mukashi wakwe. Ukupita mumbari, nukubwekela numa. Kabili uyu pano muntu mulungami ukwiminina kuchinzo cha kwalesa kabili atile shukulu na mwishiba mutima wandi lelo nisha mpepe koliowe Abimeleki lelo kamubule mwese shema kabili leka ena kupepelele ena nikase sema wandi na la mumpwa. Uwawe kela kunuma. Uwawu fi. Lelo, ulia, nika sesema wandi. Kiria chishinka. Kiria ni baibele. Namba mwenye hapa tali sana kumapano kurubali wabaka na Venice. Nishitaimu mkumbu ulionse ni mkumbu. Pantu mlinokuya munso ni mamuna. Namba, paka shitafye. Linokukwata nishita unomulungu kuleta. Nukulangisha ifyo chari ingana. Lelo mwintonton kanyamfye pantu na mchitaichintu. Kimwecha luba nakutira na muya umia yaya. Muli bana bakwalesa mwalifyarwa kumupashi wakwalesa. Muli abana baume na bana banakashi bakwalesa. Kabiri ifisabo fili nokupero bunte fine. Mwachi mwonecho. Nomba ifwe tulipano kuhikala mumpanga. Nomba ndefwa ya kuberenga pano. Vesi ya siku. Kabiri iyo shauri aifwishe kuri Yehova. Yelo Yehova tamwa suike. Nangu ni mufiloto. Nangu ni muli urim. Nangu ni muli bakasesema. Eyo shauri ati ile kubabu mfiwa kwe. Mkwa ile inumwa nakashi. Nechipao itamufwe. Njeko. Nchipushe kuri wene.
Kutina
vika ichintu chimo kunkonto panope nefye.
Seek me a woman.
Kwa ile numuwa nakashi. Ichipao chamufwe. Ababo mfiba kwebati ile kuliwene. Mone ni muli umuwa nakashi uyo wakwata ichipao chamufwe. Muenda. Awe shauli ali ilufienye. Afwe ile nefya kufwala. Ifya kufwala pimbi. Aile wene babiri. Na abantu babiri pamunankwe. Bafikire no kwa ali umwana kashi. Obushiku. Nga atile timbukeko umwangashi. Mbukeko mufwe. Uninikire ko. Uonde kweba. Lelo umwana kashi atile kuri wene. Mona. Waishiba ita chita shauri. Ali ishiba pakuti. Apuishi efipao. Kiabafwe. Ne. Abaloshi mchalo. Eicho kanshi, inga chinshi icho olete elo mwe wandi kukunengo kufwa. Elio shauli aswike, ala pire Yehova kuri wene ati. Umwe wakwa Yehova, ya wakabelwe umulandu kulichi. Eicho mwa nakashi atile, nani nde kuimisha, iwe, na waatile, Samuele eo unjimishe. Umwa nakashi iyo amwene ukuti ni Samuele, akutile ishi wilikalamba. Kabiri umwa nakashi aso sere kui shauli ati. Ishi icho mambepela, ni mwe shauli. Mfumu yati lekuli wene, witina, wa mwanashani. Umwa nakashi atile ine, kuli shauli. Nde mwana imirungu, ilefma mumushiri. Elio shauli atile kuli wene, nishani ukumoneka kwa uko. Na waatile, umuntu mkote ale nina. Kabili na fimba na tamba tamba. Kabili samu, kiria ni ulia tamba tamba wakoka sisema. Muchine, mamona. Aishiwe okuti, ni Samuele. Kabili ena, aiminina. Nechinso panshi, alatota. Elio Samuele atile kuli shauli, kinshi icho wansunka nishisha, kukuninika. Shauli atile, kabili, atile. Nafyanti kwechibi, icho waperi shiti balirwa na ine. Kabidile sanafu mapali ine, nukunja suka iyo, nangu ni muli kasesema, nangu ni mufiloto. Eicho ine, ni muita, kukulenga njishibe, icho ni ingachita. Elo, Samuele atile, ngachinshi, icho, mulei pushisha, ine, apwe Yehova nafu mapali iwe, kabiri, kabiri, awamuruwa ni obe. Kabili Yehova, achita kuli wene, ngefyo aso sile kuli ine. Yehova, nafumpula ubufumu mimi unwe, yobe. Nokupela na kuli Davidi. Nomba, mwebengi mwemarishi baichi. Nomba, tulefo ya tuyefye muka atikabilesa atu wafirishe nomba. Panchitai nono, ukuya mulichi. Nomba, dolekesheni. Waliko muntu, shauli, uo inchitai mwabaitile ukubaka sesema. Pantu ali seseme, pamona waka sesema. Kushecho chishinka waka sambilisha. Nomba panomwa ume ali wekile kunuma. Kushecho chishinka. Lelo ibu kisheni uko Samuele aso sile uko ena ali nokuba. Pamona nkwe ubushiku uwa konkirepo. Uku ya idiota ilakumana mwamona chisuma. Gatamle sakamana lesa lesa ali nokumufumia pesonde. Ulekeshe ni munkalata ya wena korinti mulia ifyo Paulo abikile bali abantu mufifulo. Atile intanshi ndeta shale sapalimo kutila tapaba ifintupia msangu ifipaka tikenu kabili na fimbipo. Kabili ifyo kutilo kutila kamabu lishapo icha abupe icha umupashi. Ukubeba ifyo bali mufifulo muli Kristu. Elio atendeke okuleta inondo panshi palibena ukubeba paba nakashi babo bakashimikira kabiri ifyo balechita kabiri ifyo balelya petebulo lya kwashikulu kabiri nomwaume umu arekala nomukashi wabawishi kabiri atire kulu yomwaume muri Kristu mupereni kuli Satana ukona urwa kwa mubiri ukuti umwe wakwe ukapusuke mamona chilia echo mupereni Baibele itila pa mlandu wa uyu abengi bala lwala nokuna kukapaka chikenu kabiri abengi bala senda mautu wamfwa ukuya idiota ilakumana pa mlandu wa lubembu lesa haka mfumiamo munshira ichilangiro ichisuma kutila mwali amena Kristu nga mwafumishi wapo eicho nomba moneni muno tauli atonton kanishiwe ukuba umo mwabaka sesema atemwa pakati kabaka sesema pantu ali seseme Kabiri nomba ena aliwekere kunuma pantu aliseseme pantu ena tana kirelesa kabiri ubupumu bwakwe wafumishiwe mmaboko yakwe nokubikwa mukuboko kwa Davidi wolesa asubire kuli Samuele na mulongwe wa mafuta noneni kanshi kwaliko ishila shitatu isha makwete isha kusangirako efintu kumakulilesa Iya ntanshi, yari kasesema, iya chiviri, yari ichiloto, kabili iya chitatu, yari ulimu, uatumimu, kabili fion safety, tafya aswike. Nomba, mwalishiwa ifyo kasesema aba, mwalishiwa ifyo ichiloto, ichabumu pashitaba, kabili mwalishiwa ifyo ulimu, uatumimu, aba. Mwalishiwa ukushikubumbi na ipuishe umuntu ingaparwa ulimu, kabili ulio umuntu, alifirirwe, ukunjewa ifyo chari ulimu, uatumimu. Pantu chali nilesa ukwasuka kulifi mamona kabiri kasevanya ala chitoku pashanya kulichi moita filia umuloshi kasesema wabufi kurustari wachirola. Mwamona nomba urimu watumimu wako bekwe pachikuwa takwa aroni apa kabiri urimu watamimu wafimbire yari amabwe kabiri wako beke mwitempele. Kabiri ilio chavari abashi ninkisha vena kutibaya kulilesa mkwasuka kabiri ulubuto kutilu wabiasha pari uria urimu watumimu itali inga chakutila chari ufoye wakwalesa temwa yo. Nomba ilio urimu watumimu ake no kwasuka nomba uria wali uwasuko walunga maukuma kulilesa. Nomba urimu watu mimu uwelelo kabuka asendele umupila wa krustari kukupa shanya chiria itintu itabufi. Lesa aba muri fitatu amaka yakwa lesa aba muri fitatu kabiri kasebanya aba muri fitatu kabiri amaka yakwa aba muri fitatu kabiri kutina chininkisha na baibele. Kabiri uria urimu watu mimu alifio umupila wa krustari woka sebanya abonfia ilelo. Kabiri kasesema wabufi kunolo valilelo uyo ifwe tuwa kuata nomba ali atemwa umuloshi atemwa kabuka kulia kunse asendele chifurocha wakasema kulo valilu wakasebanya mwamu na ito ndepili bula nomba kanshi uri mwatu mimu ilelo ni baibele nga umuntu umu apelo busesemo atemwa chiloto kabiri kachile pashanya atemwa kumpana na baibele ya kwalesa chena chabufi mwiesho kuchichete kela umuntu aishile kuini tekale sana ukuma ku India uko ndete ya nyoku ya kashimikira umunono musuma atile mwina Branham na ishile kuno atile umwana kashi alikuwe tempashu wa mshiro kabiri atile ena adife wawamisha umwana kashi umusuma nganshi atile kabiri ena ali upirwe miku ine kabiri ale ikara nomulume wakwe uwalenga chine kabiri na atile chisuma chini akutichalashani shikolo kabiri atile na ile kuliwene nokusosa onweo ukata kulilesa atile aleluya shikulu alumba nishiwe umo uwa ilie misango na mwishiwa atile aleluya shikulu alumba nishiwe atile shikulu ali njeba pano nala kweba ichiloto kabiri atile na lotele kutila mkashuandi narimumwe na leka la mubuchende kabiri aishirewe la kuline nokso sawe mushe walanjelela Victor walanjelako shanchile chinshi natile muchine nala kwelela nokukuwesha atile nomba filia efe nachitile atile wamona ndelela natile Victor ichiloto chobe chali mwinonga nshi nelo kasevanya achipele kuliwe atile chinshi natile kachile pashani wane chebo cha kwalesa ena leika la mubuchende muchine chine ena tekuti ekale naba umevane tishinka ena aleka ulia mkubwekela kuwa kubalila po wakwe ena aluwa vipisha kuchila ifyo ali pante ndekelo ena ringilo kuikala eka inshiku shonse shabumi natire na mwishiba kiria kachire pashaniwa nechebo cha kwalesa echo ena ichiloto chobe chari cha bufi natire tena tachire pashaniwa neche kabiri iliyo kasesema apere obusesemo kabiri bali landire kabiri bale kwa yokumona ngata kutira uri obusesemo bwali bwachine bena bale butwala kuri uri mwatumimu kabiri ngata kutira ishi uri akwalesa lyaletere amaloboto bali uri mu watumimu diena chari ishintiriro ichishinka kabiri ngo muntu apela ubwirulo apela ichiloto apela ichintu chimo ichamu vaibere kabiri atema ichintu chimo na chimbi kabiri chena tachire pashaniwa na vaibere ya kwalesa chena chabu fi uri aparia uri mu watumimu ilelo ichebo cha kwalesa chilalanda kabiri lilia eshi uri ya kwalesa line ngafia uri mu watumimu ali ilio vaibere tailalembwa. Amen, hallelujah. Deo mfabuka pepa ino inenshita. Mwinsenda ngeshiru. Nga mwachita ninshiba. Ninshiba apo njimini inenshisa minwe. Chia chishinka. Ichipano ichine. Itabota kwalesa. Chile saka mana omusango wachiloto mwakwete. Atema omusango wabu sesemo mwapelwe. Ngata chiri itabwe chakwalesa tena chilubo. Ngata chile pasha niwa na chiri echebo. Kulia ewa afya inelo, umuna kwate chiloto, umuna kwate chimonwa, umuna kwata ululimi, umuna kwata obusokorolo. Chalenga ichintu chonse, ukubifishi wane fintu fionse, mwa kwata ifilonga nino, ukona ule fintu fionse. Mwini ingilo kuchibwekesha, kumufula mwa kulekeresha, kabili chiria, chaebo cha kwalesa, chiria chishinka. Inkutasha kulirwa, pali chimo, atilo we Yesu akesa, pali kavalwe wabuta, nalishiva, nalimumwene mchimonwa, bala pangolu kuta, uluwa ulia msango. Owe, aleluya, wene aleisa pa makumbi, bala chipanga, muli ulio msango, bala wona ula, nukuba patula, kabili bala ita umonomu vie, ichinsa cha makubi, kabili inchende ya fiwele wele, kabili na fionse, ngafiria. Jinshi, munina, selangisha fye, mutakubali lapo umuti maoveta, uli walunga manalesa, ili wachita chiria, chiria chishinka, ifwe, tuliba munina. Tuli ingi loku ikatana, umonomu vie, tule kabila na umonomu vie. Nomba lolekeshe, Sauli ali welele numa, kabili aile kuria, ena lesa, alu ile chinto chakwe kuri ena. Kabili aile kuria kabili, ali puishe na baka sesema. Baka sesema wali ile, no kwesho kusesema. Kabili lesa ali kene, tekucha pele chumonwa. Kasesema ishirefu matile, tetinchite yo wene, tanjevele nangu chimo paluwa iwe. Chisuma eni watile shikulu mpeni ichiloto, ubushi kunobushi kutakuli ichiloto echa ishire. Enyo aire muli urimu watu mimu kabinatile mwenesa. Ninjesha waka sesema. Ninjesha filoto. Nomba imwe. Munga ufilishe. Ushe mwala chichita. Ali chikenye takwali uloboto. Uluwa vya shisha na kalia. Elio. Aire kundoshi. Itapanshi. Ichitutu. Kabili ena. Ali lekuli. Ena. Nokwa mfulamulia. Nokwi ilupianya umwine. Kabiri indoshi, yali ile nokuito mupashi, wakwa Samuele. Nomba ninji shiba, ito mle tontonkanya, abengi, batile, uri atari ni Samuele. Lelo baibere itila, ali ni Samuele, kabiri ali ni Samuele. Icheni, ifyo mle chumfafiria, musheta chiri. Lelo uri ali ni Samuele, baibere itila, ali eo. Kabiri ili indoshi, kuti ya mwito kuisa, kabiri ena, ali mwitile Samuele. Kabili Samuele ali kuchifuro chimbi, lelo ali kwete ukuishi wa papya lechitika. Kabili ali na lioline, waimini na nafwa la tamba tamba wakwe, wabuka sesema. Eicho munyina nga wafwa, iweta upire, iwe uluwa mweo kuchifuro chimo, kunchende imbi. Lekeni njimi nine pari miniti fye, kukuleta okukutambili lapasiwa na kabili panono fye. Ena ali nichiwa. Leno ena ale umfwana nesonde ili ya umupashi. Nomba ilelo kwa liba kwa mengi ava mipashi. Awaba ishiba mchine fingi palwe sonde ili ya umupashi. Ukuchila abantu ava itunga bene ukuba bena Kristu. Leno nomba ena nichiwa. Muishitashaba ibele chari chintu chimochine. Inyo Yesu ali wanopene pesonde kwa liko valia ava ishibisha na waka sambilia na waka fundisha. Vamo ava ishibisha pava lipo hukukuma kuma seminario aya wamisha ukuchila ayo winga kwata ilelo. Kabili ava mushiro ava ntava lumbu kwa efyo vali ingilokuwa. Kwa mwina lemi ali sangirwe ena ali ingilokusango kwa bula kalema. Umulungami mumisango yonse. Kabili nomba uya muntu, taishiwe vingi, panuwa kwa lesa, ngefyo kalulu, aishiwe, panjato, isha menshi makasa. Inyo Yesu aishire, ali pililwe uko mwishiba kabili ena aitile Yesu jiwa atile wene nimele sebuli umukalamba wafiwa ushayo chishinka kabili pano paishile ichiwa itachepesha sana ito takwete umaome uwaka kwa kunse kulia mwishishi na fionsefye kabili vali itile kasevanyo mwinatile ifwe tuwalishwa ifyo iwe waba iwe uli mwana wakwa lesa ulia uwa mshiro usho chishinka indoshi kama malele ifiwa jali mwishibe wene umwana wakwa lesa ili waba sambili la baka sambili la wafyabu lesa waku seminari wa mwishibe wene ukuba beleseburi nichishi chali chalungama kasemanya temwa kashimikila kasemanya alichitile
Brother, it hasn't changed too much today.
Kabili munyina tatapili bukanga nshinelelo. Vena tabamona amaka ya kwalesa. Chamulandu ama sambili lo mwakwata. Kutimwa insusha fili ya mulimwe. Lesa, taba mufie wefikuru. Lesa, aba mumutima wa ufumachumi. Imwe kutimwa imina pano kulanda ifie wefikuru. Wati nikatuishi. Kili hata chile mleta kumupalamika mupepi kuli lesa. Imwe kutimwa iminina. Nokusambili la ifi ya kubekesha po imbila yenu. Nokusosa ififintu. Chidi ate tichi mupalamike mupepi kulile saa. Kuti mwasambi la nchitavwe cha kulondolela mwamashui. Mpaka mwalase ndama na chimo. Kabili nalio liine chena. Che tichi mupalamike mupepi kulile saa. Mwapetama. Umutima waipela mkui chefia. Chidi ya echi muleta kulile saa. Kabili chidi ya chishinka. Amen. Umutima wapetama. Lensa ali utemwa. Nomba. Temulandu nga tamwaishiba ABC wenu. Chili yata chupango kukusano kubuli wonse. Mumuti mafie wapetama. Lensa ekala. Mumuti ma wapetama. Temu masambili lota chava maskulu. Temu masambili wanyafia bulesa. Ama seminarezi. Temuli chonse shishimbi nchende isha pusana pusana. Temu fie wefikulu atema munchende isha chindama. Lensa ekala mumuti ma wamuntu. Kabili ukuwa umu nono, uko mwinga ibika panshi mwele ene kuichefya nganshi, imwe kutimwa baba kalamba nganshi, kuchinzo cha kwalesa. Leke ni mupele chintu chimo, ni imu na infilime fienu, pintu fya isula mwingano kunse uku. Akamutwe, akaisushiwa, akangano lionse, kala kontama. Akamusonso akanono, akakale, kala mwenekela paria, nukuna atenkana, kuatikali ishiwa ifintu fionse, takachikwete kena mumutwe. Uli emusango, na babe ingabalu mendo, amwala tontonka nyokukitavali kwa tepintu fionse, mumitwe yabo, kabita mwala kantu, mumitima yabo, atemwa umutwe wa mushilo, uli no kontama, kumaka ukwishiwa Yesu Kristu ngomwa na wakwalesa, no kuchetekela imirimo yakwe, kabili wene, aba chimochine, mailo, owe, vena, wala mwishiwa wene, mchine, mchinka, icheri ya shiriakale, lelo, chena techintu, icheri ya shiriakale, Abantu bale minina nokusosa onwena litetekela Pentecosti ilio wakwete kukongololo wa ukukalamba nefintu fikalambanga filia ukupento mulilo umuntu ukatile nepepo teti akabe no mulilo wa pentwa umulilo wa pentwa ta ukafya kidia efitu bali chena nichinshi lelo gawene aba chimochine mailo ilelo no muyayaya ulia mulilo wa pentwa Umuntu umo, ukukata nempepo, kumfwa, matila, nolekesheni pali uli omulilo, uwingi, makwete, chinshi, chiri atete chimulenge, ukukaba, chivachite, pa Pentecosti, ifyo makwete mwishita, ya kubalila po, ya chupingo, tuwali kwa telelo. Kabili, liyali nefye, ilio lesa, ingolo la chiga chintu, kabili nolukuta, naluwa mpana chapamo, ukwiluluwa, kulino kuisa. Lelo ifwe, ketitukwate na ichetekelo chakunda kwa kwavulesa. Chichilemo, balua kusendwa, pantu ifo wonse twalifunga nishiwa. Umo inshila, kabili umo ilianshila. Kabili doktor kampanda na kampanda, atile chena chali nichi. Chisu makashimikila wande atile wene, ali nichi. Akashitaka pitapo mwana kashatile, ena wabu jifye, atile shima pepo wandi. Efu anjebele, kutina temwa shima peko wakwe, gari shire ishtaimo. Ifo kutuwa mwona, ni nani wali wabufi? Ifo tulinoku mwona, uyo uli wabufi, iseni mcheshe. Kuno, tekale sana, muharinge in Texas, wali kwete okulonga na kulia. Kabili vani kwete fishi bilo ifikalamba konse kulia, pama motoka ili anjitayabu shiku. Ilio na ile kujalubali, vatile, ukutila, FBI, vali kulia, nokunsebanya, ngakabepa wabufi. Eicho, akamkashana kanono, kari unde kwe mu Texas, kulia kunche ndeimo. Na ali kulia ukutari kabili ine ndemo na nalimo, vamailo shikana, ukuyafie kulia okushinguluka, pani hando, kabili kulia kwari ni mu halingeni, kulia pamupaka. Mnina Baxter ali shiratire. Mnina Branham atire tawantala au monapo chimfulunganya tamsango efe. Kulyarubali nali mwabantu amakana yana atema ya sano. Kabili atire. Eliyo kabili ukushinguluka monse ba FBI bali nokwikata kulya kuntanshi munobushiku nokusebanya. Natire chisuma ndi muchino wansansa pali chilya. Atire nawo mwishiba uliyo mkashano munono. Uwa unde kwenishita imbi ya wushiku, na lehi sakunganda kufuma kukuya mchipinda chandi, na umfile chintu chimo kulila. Kabili na lolekeshe ukunoku, na tonton kenye nalimo umuntumo, nava musansa, chari umkashana. Kabili na lolekeshe kuno manatire, kabili na liweleremo, natire wafya nshimayo. Kabili chari ama kashana babidama nono, ava imi neparia, nalimo ikumirimo, na chine lubali imiaka ya kufiarwa ikumirimo, na chine konse konse, ukupusa na ama woko yao. Ukukumbata na umonomi ye vali lila. Atile, mnina Branham, nalishibe liye na kutila, vali njishibe. Atile, ifwe, na mletele kumakuri ya kufika kuno. Atile, ena, alingilo kuya kutipata la chama shiru. Kabili umukashana umunono, ali mkulonga na kwandi. Kulubok, Texas, kabili atile, nalishibe nga chakutila kutinatala, ukumleta kuno lubali. Kabili kutiwa mpepirako, ndeche tekela lesa, alinoku mundapa. Chisu manatonton kenye, chiria, chite tekelo. Kabili natire, chisuma no mbankashi, kushekuti wa musenda kabili. Ijoni nefye natire, iwe wachisa kunolubali, muli motoka ya mutuntula. Kusheta wachichita atire, eee. Kabili natire, vanoko, vali nakuka, atire chile chishinka. Natire, wabakulu kutaluwa Methodist, atire chile chishinka nganshi. Kabili natire, muli ya mumusewa wachipapye mupepi no kupiribuka. Iwe no yumkashana, mwaleseka ilio mwafikire pali apali chitika, wakonkiri. Na chitika wa manine kila kabili. Mwale koneka pama nishoko. Atile, mnina Branham chile chishinka. Natile kabili, efyo asa shikulu. Umukashana na undapwa. Umushikuma konkerepo, ale vilimi umusumba. Ukwewa umutonse, ukwea ukuno kuparwa tena. Pantu tabamu ishiwe kuyanga chakutira. Alitalile ukuba mulili emibela tema yo. Enyo kabili uliya wishikwine, nina Baxter atile, nina Branham atile bali wakashana, bali kujalu bali ukulonga wa suitcase babo. Kabili ichi echi ntuchimo, icho ena, ta ishibe, icho ine, na ishibe. Indalama shesu, cha ishireva, ishi nono, ta musuminishe ukulanda paluwa chena. Lelo umo, uwa wakashana, alivikiremo ama dola zimyanda pavula, muli uliya, muli uliya musangulo, nshita ya wishiku, ilio takula bachiria, no kubika shiri indalama pamulu. Nomba ena, ta ishibe, ena, ta chishiba, mpaka ilelo. Lelo ine na lichishibe, mamu na kutila ine, lesari njebele, chari no kubafi wino. Kabili mnina Baxter atire, mnina Branham atire, ulingi lokunde kaine, okulombako panono atire vena, bali kwete bamo abapano, bakonda pababulesa kunolubali, abo abapokelefye ababantu. Natire, nanguchimo, yom kwai, iwe, tawachichite, mnina Baxter, yoli onse walombe indalama ngafidia, ilia enshita, iwe na ine, tukaposhanya fie, mumabu. Konga ba mnina, mkalaba neka. Mwamona, natile iwe taulingi loku chitachiria, natile lesari kuwate ngombe pampirikana. Kabili, naifintu fionse fiakwe, na inendi wakwe, wene, alinoku nsakamana, atire, chilipye wino. Kabili ya ine nshita, ina ushiku atile, mnina Brana mnolekesha kuno, umuntu mnolekesha kuno, ipano eni mfurupu mukati, taparishina, pariena, na ikuata, amavula ya madora, aya mianda umo, muli, liena, filafine fie efyo tuleka bila kukutualidida. Natire, mwina Baxter atire, mchele lako. Echo kanshi narishi wechari, nuri omkashana. Echo liena, liena obushikuwa konkerepo, mwina Baxter atire, mwina Branham, bali kulialubali, ukulonga ifya kufuala fiabo, bali lila. Natire, wafyanshi, atire, ulingilo kuya kulia, nokubamona. Narile kuchipinda okobabelele. Natire, chipinda nshi balimo, na ile kujalu bali, nukukonkosha pachivi, nalibu mfile bali lila, nalikonkoshe pachivi, kabili umkashana, aishire pamuisha, atire, uwe mnina Branham, njelele niko, natire, naleta paliwe, wonse obu wafya, natire, obu wafya, wafya nshinkashi, atire, uwe, nalenga wa FBI, bale kukonka, kabili natire, uwe, ushero chishinka. Atile, atile, demo na nimpelo bunte sana mukatika musumba ilelo, kabili nefintu fionse, natile, yo, kabili, atile, mina Branham, wa FBI, balikuli alubali, balinokuseba nyamunobu shiku, natile, chisuma, ngaine, gandechita ichintu ichilichonse, ichalubana, ningilo kusebana, mamona, natile, muchine, ngokushimikina mbilansuma, kukavirwa kusebanishiwa, chisuma, lekeni tuchichite mwamona natire ine ine zikalira pali baibele kabiri ito ibaibele tailanda okwe kuchingiriwa kwandi panopenefye mwamona kabiri natire kabiri ena atire chisuma atire difye nobulanda okutira nachitire icho nachitire natire tawachitire po akantu nangu kamonga shi atire chisuma bushe tauli na mwenso okuya kujalubali kabiri natire iyo atire chisuma FBI bali kulya natire chisuma nali basuminishe okuisa mukulonga na kwandi akale kabiri bali pusushiwe natire Mr. Ofera, Captain Ofera, mwewe ngimwe, mwalishi wa kupiriburwa kwakwe kulya mutakoma Washington. Ali pusushiwe, kulya kuinefye kunchende basambira okula semfuti. Ali ishire mkulonga natire, aliponka uyu muntu pa miaka ibiri, kabinari umfwa pafya ndalama, kabinari chimona no kuya okupita okulikonsa kabiri atire, chena chine, tamule umfwa kuishiru, munobu shiku imwe, mule umfwa kuchine. Atile, umopawa ume, muliva kapukula, uona lekele dokta, kulekesha pamwana wakwe, noku mutuma, okupita, mumulongo wakupepirwa, kabili atile, umwana, mamwe vele filafi nefye, icho, chali chalubana na ena, kabili natile, itachitike kuli ena, kabili atile, munshi kuchine konse konse, ali nokubwekela kusukulu, uburwele, wapolio, kabili atile, pabushi kubwa lenga chine konse konse, umwana ali weleremo kusukulu. Atile, nari mukonka pa miaka ibiri, kuntanshi abantu amakana ikumi, kiria, epe lafye, kiria apari ya ichikope cha chena, ukulonga na kwa kusito, mwe bukulienu. Atile, ndepa ya imwe bonse, ukuishi kukutila, kamule umfila kuli umoka pepa usha ishibisha, imwe mule umfwa kuchine. Captain Aofera kabiri obushiku kwa konkirefu na alimutunguru ile kulileza. Kabiri alipokele ulubatisho wampashu wa mshiro. Umuwa sambiri shokula senfuti kuja kunchende ikalamba kunse kulia. Natile nalimo yumulu mendo alino kuchite chintu chimochine. Eito natile. Kushe ulino mwenso kuya kulia lubari. Natile umwenso. Kinshi mchine yo. Mchine yo. Kinshi ningabila no mwenso. Ilio lesa antumino kuchichita. Wene eulia ulu isho ubului. Teine. Echo natire, nomba, depo ya imwebwonse mutalu keko, kabiri echo, walire kulia mkulonga na yashita ya ushiku, inchende ya liswile, kabiri usunga chidiyo chifuro, alishire atire, Reverend Branham, ninyingisha inchito abana ikumi, abati Mexican, atire, wekesha kuno, Reverend Branham, alinokuseba nishiwa munobu shikukuli wa FBI, ishiru, ilia buka pepa, atemwa ichintu chimo, echa palafiria. Kabiri atire, kini pali bali yaba moto kwa wabonse, kufumiapu atire, ninyingisha inchito awa na ikumi, awa chinexikan, bali noku ufifumiapu fionsefye, noku fivika kunolu bali atire, owe ndeo mfakwati kutina ikata ulio maume, natire mwisa kama na mkwai, lesa linoku mwikata mwamwana natire mweleke nifi abe, eito aishire isa kabiri, ili ya mubu shiku, ili yo, waishire ingira, takata liku chilabako, na ingire mchipinda ine mwina Baxter, Ai mbile chetekela fye. Atile nomba. Mina Branham asuso kutila munobu shukuifwe. Mfume mchikuru wa atile. Narabwe la mokuri ya kunu mano kuikala panshi. Atile. Vena vale ite ya nya oku museba nya munobu shukukuno kuntanshi. Atile. Narimu mwona mumaburwe aye ingaya kosa. Nukumuna lesa kusende chifulo chakwe. Atile ine. Ndebwe la mofye kuikala panshi. Nalire kulia natire, natina ibiringa fiili ya shiri nono, pano kutila nalino kuseba nishiwa munobu shikukuno kuntanshi. Natire ndefwa ya wabonfi wa mu FBI nomba, ukuisa kuntanshi no kunseba nyakuno kuntanshi. Natire ninji minina pano mkuchingiri la imbila nsuma, ndefwa ya imwe muise no kuisa nseba nyakuno. Nalirole natire, nalimo tabali muno na nomba, nalishiwe apo na iminine, wene alinangi shekali mchipinda chandi. Pamulupa ya, nchocha alino kuchitika idio nshirafu mako, mule mwana. Kabili natire, natire, nalimo, nalalole la kofye panono. Leke ntuimbo, ruimbo. Kabili umomuntu alishire, nukuimba eka. Natire, Mr. FBI agent, ushe ulimukati atema kunse. Ndelo lela ukuseba nishiwa, ushe kutiwa isa kuntanshi, tapali nangu umuwa ishire. Nalitu walile ukusunguka hapo chabelele, kuru alinjewele chiria ifyo chari. Chari ni makashimiki la babili, awa wele la kuhunu makabili ine, nalero lekesha. Nali mwenechi nshingwa ichafita, okulebe la mchufutu, nali ishibe apo chabelele. Nalero lekeshe kulia kabili chai shiresela, okuya kie pamulu, nokuya kulia mukati, kama kupita ngefi. Umwa ome na suti ya kafifi, umone ya butulukila. Natile mwema nandi, tapali wa FBI, ni chinshicho wa FBI, wapa tapo nukushimikila baibere. Natile mchine chine yo, tabati wa ababu mfiba FBI wabili, awa kunsevanya, delo, awa pano, awa kunsevanya. Palia veke, kuja kuine, palia waka shimikila wabili, palipalia, kabili wako ntamine panshi. Natile, mwesho kontama panshi ngefyo. kabiri babiri balya ama Texans abakulu bali nokuya palya nokuya bekatanatire iyo bamunyina icho tebulwi uwa kumubiri no mulopa ikale nite shiriri lesala sakamana chilya natire nomba bamunyina location iliyo muchiri apolo bali location rubali natire nga imwe mwatire inena li Simon uwa manga kubuloshi nalilo wa bantu natire ngandi Simoni uwamanga kanshi imwe muli omuntu wakwalesa nomba iseni kuno pali chichi ntamba kabiri inenga ndi Simoni uwamanga lekeni lesa anjipaye kabiri nga ndikasesema wakwalesa iseni kuno kabiri lekeni lesa amwipaye nomba twalamo na uyo uli umulungami na mchirubo nomba iseni kuno wala imbo lwimbo okufuma muli chile chikulu wavalile kabiri ifueta tuatalile okubamona okufumalile amwamona natile iseni kuno ngandi Simoni uwamanga lekeni lesa njipaye kabiri ngandi kasesema wakwalesa yena lesa alamu ipaya nga mwaisa kuli chino chintamba ngandi uwachinka kuli lesa lesa laleka imwe mufwe pali chintamba bali shibe wino chidia chishinka bali shibe wino bali umfile kufuma munchende shimbi chidia chishinka eicho muyesho kutontonkanya lelo ifyo lesa achirini lesa wene ala asuka. Nomba iindoshi ya kuenda ali itile omupashi wakwa Samuele kabiri Shauli alandile kuli Samuele nomba imwelimbi kutima asunguka ifyo chili ya chinga chitwa tena tetichitwa ilelo iyo mkwai bantu omulopa wa ng'ombe shirume nembushi walelole lafye instaya kufikirisha iliyo muntu afile muli shiri enshiku bakashimikira munsuminishe ngamule tontonkanya chili ya chili wino iliyo muntu afile ale fila pesa ambali ya chikonsoro elo itanama kabiri umwe wakwe wale ya mparadai kabiri kulia alikele mpaka chiri ya kupika ako kubushiko wakuruburwa kabiri umwe wakwe wale ikalamulia keni mirengele chikope chinono pano imanga ama mirengele ili ashiri andi atemwa ili ashi vale mbele paruwa ine mchitabo cha Reader's Digest muno na limumu Oktoba chitabo cha mu November chisuma mshema limwene pyo chiga chali mshema limwene nalimo imirungo ibira tema itatu iliyo takula tikube chilia oyoka buka omukalamba walumbuka kuno uyo waishwa okutula akale sana ena Miss Pepper mshe uli wanse ali belenga ilia ilia nshiria kwa Miss Pepper Reader's Digest mshe tachiri cheni ifyo ilia mipashi ibiri nishitanshi nshire nayo iyo kano inono ndi ama kumiyabiri pantanshi na alangu fyanyafye ni nchiva na mkwata tolekeshe ni njele niko pali minit na mwishiva wali wako ubufi wali wako ichine necha ubufi kuchintu chonse na mpela imwe dola kabili nasosa usheye ni dola isuma kabili inga marolekesha pali yena ikamuneka fye isuma sana kuchira dola ya china temwa sekuti mchetekele yena usheshishi nka eicho chiringi loko bajituntulu ichisuma itakupasha nyako kabili nga Yesu atile imipashi ibiri mwishi kushakulekelesha ikaba ya palamana sana mpaka chikabepa na masara wabene nga chabechi nga chitwa abantu baka pepa nomba ibu kisheni nomba takwama nangu chimo kunse kulia muli yali ayakale tala imi ya tala imi monekele kunse wako atafi imi monekele ya buka pepa mulemo na nelo imipashi ibiri imipashi tuntu ikaba ya palamana sana mpaka kutia bepa na masara wabene ifyo bale bomba ulubali nolubali mwishi kushakulekelesha mushe Yesu ali sosere chilia ali chitile nomba tolesheni mwema nandi nana mulengere chikope chinono ndepo ya imwe munolekeshe pano pali miniti pye kabiri mumpela mano yenu yonse pantu nala mupela mulumbe elyo kabiri mwalamu na ichi nomba muli Reader's Digest tale mbirwe mulia nali minine kunse kulia twali kwete abantu amakana yabiri ne myanda chinelo bali abalero lela okupeperwako kwemina kunse kulia mwali berengeri ashi kabiri umwaome aishire okufuma kulia ku Canada kabiri ali kwete omulumendo munono uyo wali kuli ba mayo na John Hopkins ubulwele wabipisha wa kuli bongo bongo ubu wati ntira maboko yakwe anono mukati ngefi nokuti ntira mulu yakwe pamulu pesamba lyakwe kabiri bati leta kuli nangu kutumbulwa ate mwana angu chimwe chinga chitwa echo ali muweseshemo ku Canada atire chira chimfi wana nomba mukambule chitamo ita mu November echa Reader's Digest kabiri litwa ikisungu sho chakwa Doni Morton kabiri kabiri elio aso silo kutila mulia ukutila ukutila umwame atire kina chimfi wana nomba pantu na alishi bakonda pa wanchitetekelo uitwa William Branham uyo walengela ama nandi babiri abali bankoma matwi na bachibulu ukulanda no kumfwa kabiri bali tumine lamya ukwesha okusanga uko na belele mu America lilia. Kabili nalikulia mu Costa Mesa, California. Kabili chena liyashi ilialembwa. Ili omkali birenga. Mukaba aba iteanya. Nika kontola fye umutima wenu. Ifyo apitile kupita umwa liyame shimakasa kabili nefintu fionse. Na uli omwana. Ena atile, kenjela doni atile. Nomba, katuchimfishiwe. Kabili umulu mendo munono alefiwa no kumwentula na ngupanono. Ena ali mubutu shinganshi. Atile, ifuta tuchimfiwe. Walalo mbalesa, tuwalaya kulika sema wakwalesa, noku muipusha. Echo kanshi, wae shire kupita mume shimakansa, kabili mkule kilesha, wae shire fika kulia, kabili nina, ale isa pa munabo, kabili tawako etenda ama isha ringa, okuni nina, mundeke icho bali, wese shemu nina. Kabili umulu mendo, naba wishi, wae shire pali vashi, kabili, ifyo wae ndele kumakulia, Winnipeg, Canada, kuisa, kukosta Mesa, California. Kabiri, baile mulia, ababulisha kabiri, wishi, alalanda ifyo, ale kachinja, utu wakufuala, utu nono, umulu mendo, umuno nalimo, imiaka ya kufiala, chino vile ya temu, achine konsekonse, umu pwila pofie, uka wabula, uwa firisho. Kabiri, ifyo ena, enga chita, takwe teshuko ili akulia, temu nanguchimo, kabiri, atile umulu mendo wako umunono, kuti amu mfafia lelanda, kabiri, na kuti amuna afie, ifyo amenso yako ya lemona, ukutila ena, ali, ena, alesha okumwentula na mwishwa, kabiri ukuishi wakutila ena, ena kutia mwewa inchende, ishali kanalekana isho alemona, mliamu Amerika. Kabiri, ilio wafikire kulia ku California, batile, umafirisha benda, ifyo aishire mukumona, atile, faisa mukumona, wabule sani, kabiri, ichire mbwe chikuru, ichari pusho, pantu kuti mwamona ifyo Amerika, yaso sile palichena, mlemona, mwamona, badia nifwe, mwamona, ifwe, tuwalichenjela sana, ifwe, tuwalishibe fintu fionse, mwalishiba, kabiri, itakuru mlando, wakutueba ichintu, ichiri chonse, ifwe, tuwalikuata fionse, ifyalimbwa, mwamona, echo kanshi, echo. Wabule sani, aishile kufuma konseku ya Winnipeg, Canada, chinshi watu ntonkenye chiri ya chari chavi pisha. Nangu chibe ifyo, ipe palalieri ya shiri ya tuminemo, motoka, noku mutuwala, kuyalubari. Kabili ena atile, yu wafikire, mumulongo, uko chabirele, batile abantu wa makana ya bili, nemianda chini lubari, vale lolela, okupeperwa. Lelo batile, idio wa mwene, ulio wale mana umulu mendo, wale mwene komu nono, kabili, ulio wishu umubusu na fwala nechisote, nekotu liyako, idio wale pauka, batile chila muntu, base refye kumbali, muku mupela nchende ya kwe. Idio afikile kuntanshi, tachava lifunde, ukuchinjanya makadi ya kupeperwa, umuntu mwalingilo kuisa mkulonga na nukusenda ikadi, lienu mwebene. Kama sangwa mumulongo, ukuchinjanya kadi ya kupeperwa pono, umuntu mbi ikadi ya kupeperwa podi ya pumishwa pumamona. Bantu mulingilo kuisa mukumfwa mafunde no kuishiba ifya kuchipokerela tena chiri kuri imwe imwe tekuti mupokere ko muntu mbi imwe mulingilo kuisa no kuipokela mwebene echo mulewo umo muntu mukalambati lenga chisu mansha chitekela ifinge muri ichi chintu eona limonga wene kuti ampo shaine mulemona elyo kabiri chiri achira leta kukansana kuntanshi echo balafu myapo chiri chintu ilyo otachirafika kulya Eito, ilio mulumendo ate ndike, ate mwaweshi ate ndike kukwisa kuntanshi, ukutangili la bantu. Bili ali mwipwishe ipepo, ikadili yakwe ili ya kupepiru wapo. Enatakwe tenangu limo, atile, kanshi munjele kumkwai, atile iwe, walalolela. Atile, chisuma atile, nalalolela, atile, nalasenda kwe chifulo chandinga ababambi liena. Atile, chaishiwe na lingilo kuchitaichi. Kabili, eicho, nalilanda kumuntumo, naliumfileko chena, nalimwene ulia wishi uku ya kabili natire, wafianshi wachibako, atire, e nata chukwata ikadi ya kupeperu wapo. Kabili, chintu chimota atire kuline, mubweshe ni kuno, eicho natire, mlete ni kuno. Kabili wishi, alishire kabili, ifilamba fiale konkolo kapachi nso chakwe, alifuwa ikuokubea. Kabili, ena, aendele, ukuisa kabili, ifi, efyo, ridazi, digest, yaso sire, mwamona. Chai pwisha mepusho, lelo, nalole keshefi okutonta pe mchinso cha mwana, na landile uko umwana afu mine, alileko kukliniki aba mayo, kabina fionse, ichari ubu afya na ena, ifyo alilu wala, kabina fionse fye. Kabili eicho wishi atende kukulila, kabili atende kukuya, kabili atire atende kukuma, kuntanshi, kabili alipiribuike atire, ila chishi nkamkwai, atire, lelo bushe umwana wandi, alinokuwa na umweo, na atire chiria. Ya kutinso se. Natile, paka shitafie, na mwenechi mwono wa ukumonekela. Natile, iwe, taulefaya kuketekela ichipantu wa mayo, na Hopkins bwonse batile ukutila, kulio kutumburu wate kutikuchitwe, pali uliobongo bongo lelo, ndekwewa ifyo lingilo kuchita. Iwe mailo, ukayepye na uyu mwana, mukati kanshi kushitatu, ishika konkapo, ulinoku kumanya umwana kashi umufishi kwa msebo, kabiri uli umwana kashi alinoku kuipusha, ubwafya ubuli na uli umwana, elio, kabiri alinoku kweba pali dokta umunono, umuikalachalo, kunse uku, uyo uinga bomba kulia kukutumbulwa, kabiri iwe, tawaka afuaye ukuchiketekela, pamulandu wakutila wa mayo, valikana nokusosa, tena, chari chinga chitwa. Delo, lilia eshu kofierieka umwana obe akwete. Kukupitila maka ya kwalesa, uluselu wa kwalesa, kabiri ulio kutumbulwa. Naomba, nga ole nchete kila ine ukubaka sema wakwe, kabie no kuchita, ngefyo na kweba, kwati ukubika imikunyu palie sekia kabiri na findipo. Ati ile, alipiri wikeno kutila na totela, ali ile. Inshi kushibiri ya temwa na shimbi shari pitile, kabiri ali mulia musebo, ubushiku umo, kabiri umwana kashi ali shiratile, chinshi ichiru vene no umwana obe. Atile, na kuata ubulwele wakuli bongo bongo, kabiri ena ali tuwalido kulanda filafine, kabiri jisuma vena vena, vato ntonke nye chari ichabipisha sana na mwishiba. Eito, atile, mami nitifia ya nono, ichintu chimo chari chitike, umwana kashatile, mkwai, ninchiba umuntu umo, winga chita kulio kutumbulwa. Atile, we mwana kashimona, pamayo brothers, bali firwa kabili, batile, teti, chichitwe, atile, umwa ome kulialu bali, ali mupepelela uwe shina liamu, nina Branham, atile, ena, alipepele umwana. Atile, dolela pali minute, umufishi, afele koti, lia suti, lia butulukira, atile, kulia eo. Atile, alikuisa ulia doktor, kabiri alimwebele, alimutwele, kulia kabiri doktor, alibombele, ukutumbula, nomu analipolele. Naomba chiri ya chai shire kupitila, Reader's Digest, mnemo na kabiri wa Mayo Brothers, lali nchile, kunjipusa pali chiri ya. Batile, Branham, chinshi ito wachi chile kumwana, na chile nangu chimo, tamu kumishemo, nalandilevi yetuele sa anjebele kukumweba, umaome, alinakire chiri ya. Naomba, ichintu cha kusekesha, paluwa chena, nalimwa imirungu ibiri, panu mayachiria, atemwa imirungu ibiri, ilio chiri atachira bapo, atemwa itatu, Reader's Digest, nalimwa umweshi, kuntanshi, iliashi ya kwa Miss Paper, yali shire. Naomba, ena nindoshi, ine ine, atemwa kabuka, naomba kwa abako umo wachine kabiri, kwa aba umuntu umo, upashanya. Mali kwete uri omwana kashi, kukutula 1897, wene awa okuchira pa miaka ya kufyarwa umwanda umonomba, mu New York, ni nkoma matwi, ngencheshi. Reader's Digest tendeni ndeto ntonkanya chai shireba puna limwemye shibira temwa itatu, ilio ili andi talilati, kabiri kutimwa isanga, mukutendeka kwa mwaka. Mr. Baxter, ali chikwete kuno obushikubumbi, gana litonto nkenye pali tena, gana liengele ena temwa okuishiba, na linokso saifi, gana likwete pamona ena, kuti na mubuli la yena kabiri, ya pere na limu amabula ikumirimona ya vila temwa ikumirimona yane. Ena alipye umukashi wa panganda, onse, kabiri aishireba mchimono wa obushikubumo, ilio alelwala, kabiri ena atende kukulanda kubafwa. Kabili bali kwete uri omwana kashi mwisonde lyonse okulikonse. Bali musendele ku England nokuchinja ifya kukwala fya kwetu tile. Extension nokumonanga kwaliko obuchenjeshi ne fintu. Kabili aile kulya nokulu fyanya kitaku ifimbiri kisha pamenso. Umu Greeki. Kabili aile ngere kwati ali umungereshi. Kabili ena ali mwebele pali fyonse fya chena. Kabili ena. Ale fwaya okwita umo. Uwaba nankwe abafwa. Naomba, ichintu pye chimo ena, isonde pye lyonse kabiri, ipano Reader's Digest, yaso serepalia, pano inshita, ishinono isha pitapo, atemwa imieshi inono ya pitapo, chimo itafile fintu, chashile letu waparualala. Umuntu alingile kufio mpa ukuboko, kwa mulungulwa ukwa kwa nina, kabiri ubushiku ukwa kwa nkirepo, chari shininkishiwe, mchirie cha wakapokola kutila ena, apyo mpelefie, akaputulua kila ya liachiz abantu abengi ukupashanya kabuka kena ni abantu abanono ababirenga abekala mumba ya msebo abu abashaba bakabuka icha kwambira po kena kama abanangu chimo lelo bakapashanya ababufi lelo kwa bakabuka wachine kabili kwepe bantu bakapepa wali kwata bakapashanya abengi kumbali shose shibiri. Naomba, beni shiriri, pama minita ya nono. Naomba moneni, ulia Miss Paper, nikabuka, umwine. Kabiri chitabu chantile, ichipano ichintu chimo, ito, ichinga shinikishiwa. Ukutila ili omuntu afwa, ena, tafwa, ena, wamweo kuchikulo chimo. Pantulio mwana kashi, aleta umupashi wawo, ukuwekesha, kabiri, ulalanda kubantu. Namba, ena, chinshi kicho achitamina Branham, ushe, walichichetekela, emkwai, baibele efeo isosa, oyo emulanduine, na chichetekela. Kabili, ena, wakwa kasevanya, ukupepe mipashi uchenjeshi, wakwa kasevanya. Namba, moneni ababiri, nilio, kabili, mulingilo kumona makalata wakisa kuline liena, nilio iliashiri andiria konkere, iliakwe. Usheta chiri icheni ukutila, hiliyo inshita ya kumpera tayirafika, desa alilandile ipipintu. Kabili, Reader's Digest ilalembwa mululi milonse, pesa ambali ya mulu, mamona? Mwoneni, usheta chiri icheni ukutila, yali konkene limoneli vie? Nomba, ishishari ishirenka lata shatile, mnina Branham, chile chileshi ninkisho kutila, tauni nangu chimo, kano kabuka, shatile, chiri achileshi ninkisha, tolekeshe ni pano. Waibele uli omwa nakashi uko ali nokusanga nolekesha uli omwa nakashi natile tolele ni pali minute ninku atenka lata yasu minishua njere niko kukutuma abantu natile kikyo imwe makashimi kila mwaishi wa utu unono natile mchikulota kubatisha umubili wenu mneka vila obongo bongo wenu kubatishua ya chishinka imwe tamuimi nina kukutontonka nyapafintu imwe tamuesha okumona chena uli ya emusango mwine wabachitile mwishi kushimbi. Bali mwene Yesu, bali ishiwe wene kuti achita, wene ali ishiwe nkama shamiti mayabo, wene ali ishiwe ito male shitafijapine, kabili vena batile, wene mukalamba wafiwa, wene nivele sevuli, kabuka wa ishivisha, mwisonde. Vena tamari minino kwesho kutonton kanya pali chiri ya kumona ngacha kutila ali umwana wa kwalesa, vena tamari ala umupa shavalinga, kukuchishiva. Kinya echo, pale evelenga, pali chiri ya chintu. Kuchine Yesu alingilo kulisa Yerusalemu, ukuni na pali punda kabili na pimbipo, kilomena, bale ulekesha pa kuisa kwa chibiri. Kabili chintu chimochine nelelo, vena walolekesha pa mulu wa chintu chituntulu. Hallelujah! Kutia chishinka, ninchi wa kutale sali pano muno chungulo kasuba. Kabili ninchi wa, ndemu sende la inshita yenu ingi. Kilo ingilo kumona ichiwe munandi? Vaisha katale ukukumona. Ulingile ukuishiba yukio yuki wafyava. Ulingile ukuishiba yukio yichine chava ne chububo. Yava. Kabili fiena fiali palama nanganshi. Imwe mulingile ukupatula ifintu. Naomba ibukisheni. Tena katakawe kunse kulia ichintu chimokuya ukufika ukulubali. Gaba farisewa temwa ichintu chimokuya kulia kunuma kuli ulia lubali. Tena chilifie panopene fie mumuishi. Mupepi fie na chena. Tolekesheni. Naomba nga nabula lekeni tubule iyi milandu ibili. Kana liwulile noku mpela dola, nomba, kana mpela dola wabufi, tuwalabu mfye ipinda pakutila mwinga mwona ichi. Ichi ntuita kubalila pwento mwinga chita, nga muli umuntu wa chenjela, kama senda dola noku lekesha paliena, ichi ntu chanta nshi, mli noku imia noku mwona ifyo ya pangiri wako. Busio chishinka, mli noku lekesha, ufyo ya pangiri wako, mli noku lekesha, kubusu mabwaiko. Dola ya chine, na ya pangwa kui pepala, yena chiputuluwa iche pepala, na siriki. Mle muna, kabili chintu chanta nshi, nino kulekesha, kuto ya pangiri wako, chiri ya echirangirilo chanta nshi. Kabili nomba leke nitumusende, kuli ya kuli ululubari. Kabili tusende shikulu, kuli ululubari. Kuyu ule bombela, palifwe. Nomba lulekesheni, ichintu chanta nshi, ito mulingi lokumuna, ichintu fionse, mwone nili ashirienu. Kumiaka imo ama kumiasano kia kubuka kwa kwe mkwita imipashi ya wafwa ena tata la inshita imo kulungula lesa kwisu kunda kwa kwa vulesa ukupokolo wa obu pingushi nangula ichintu chimo takuwa wanangu chimo lelo kwa angala nubwele wele mulichena lelo kulia ukulubali chena rionse nilesa obu pingushi ukwisa kwa Yesu ukunda kwa vulesa ama kaya kwa lesa ukupokolo wa ulekesheni kubusuma uwachena. Imweta mumona wakabuka nendo shikunse wale shimikila imbila nsuma. Pafi anshi na bantu. Mwee. Mwoneni. Kabili itintu ichituntulu itakuchita. Itakuchila mulefo yoku sanga ni dola itutulu watema yo. Gaile mweneka sana angayena. Umienipo ifilembo ifiampendwa paliena kabili. Iwekesheni kumapanga. Kabili gakuli ifilembo ifiampendwa kulia ifiapalana na yena. Kuliko dola ya sufere ile ilolela. Ushejo chishinka, kisuma, kaishi mnina, sende nipyo ena achitile, nukutupekesha mli vaivele, mnino kusango kutila, nindo shisha kuenda. Kabili mkasende, ichitilipano, mnino kusisanga kunuma, chama mwivuku, umo, chifuma, Yesu Kristu chimochine, mailo ilelo, nomia yaya. Muchine, umulimo wakwe, umawine, enatayile no kwangala no uwele wele na bantu. Tari palifi mwetsuma, kupafirisha umomuntu, no kubatunguru la kulilesa. Amen! Kile ichitila amen ne mwine, nelo amen chipilibula, na chive pipine, kabili nine, nari chete kela, nari shivache na chine. Nomba mwenen, wachi mwenechi, nomba wangu wangu, nomba pantu nshirefuwa ya kumiteka na kabili. Pano, lekeni tupele ichikope chinono pano, ichikope chinono, mumato ntonkanyo. Aka pano, aka mulonga kupita paka tipie ya papene, ukuto ntafie, ukupita ukulubali, ukwisa, ukupita mubumi. Nomba lolekesheni, kena kashila, pose ni kwa mano yenu yonse nomba, pakutila mwirufia ichi. Ukupine pesa mbafie ngefi, nomba muli ya kakashila kanono, umo muikala ifibumbwa, ififwa, imwena ine. Nomba mukati mulia, leke ntrole keshe ifyo chiri, tena libumba ilia wuele wele, kabina fionsefie, lelo inshita imo paka shita, mulino kumona ulubuto. Mwe mwana imfimfi ne misebo, yali amangalo nefya kuchita chita ifiwa, ukusenda bantu. Omwe, ala bwino, mwe, kabiri, ala sambilia sana ngefyo bengaba, baka sambilia ala ishibisha, lelo nalioline, tika sebanya, lelo kwaba ala fya wachipia chipia, abe kalamulia. Nomba abantu muri yishira alongolo wa kufuma kumbali shibiri. Nomba ululubali ukuya yishira kwaba fitatu. Kabiri kuri ululubali ukuya yishira kwaba fitatu. Nomba hiyo nomba intende ya kubalilapo kuri ululubali kwaba imyeo na bashalungama. Hiyo muntu afwa ala ya muntende okulolera bupingushi Yesu aile. Noku shimikira kulirie myeo, yo yali mchifungo mulia. Itikonka po, piwa. Itikonka po, nikasevanya na kumbo. Kukia pa mulo, intanshi nomba, balia mulia miungulwa. Imipashi, tabantu abafwa. Aba ume, aba shatarile okulapila, pena, balilo nila obu pingushi. Ikitu kecheka, ito abaishiwa, pintu kia wele wele, kabili nefyo vachitile. Nomba pamulu hapa, havena Kristu wale ongolwa ukufuma kumulu. Ililipinda, pamulu hapa, pali umupashi umbi, umupashi wa mshilo, umupashi wa muntu. Kristu Yesu, umupashi wa mshilo, umupashi wa mshilo, uongola ulukutalu wakwe, muli chichiputulwa, chabe na kufwa. Kasemanya, kuri imipashi, ongola abantu. Nomba, delegation, ichikonka po, ni mama laika, ichikonka po, ni lesa. Nomba, omu inakupa onse pano, halo ngolu wakulichimo, icha ififialo. Mune mune chende pirivula, nomba, ifyo ulio mwana kashi achitile, aingile, mune chike chiputulwa. Kabili ena, ale landa kulibali abantu, abali nefiwa, abali pakutendeka emipashi, yabali aba malaika, aba wile, ili aisha ala pire kuno makulia mkutendeka, no kusuminisha emibili yabo, kukuingiri wakuli ena, kabili, bale lole la obu pingushi. Kabili, aba, kulubali wakuno, bano ungolu wakabili, bali fialu wachipia chipia, kumupashi wakwalesa. Kabili kasemanya, alikuanta baka sesema bakwe, na lesa alikuanta bakwe. Mamu na chende pilibula, tena, kongola, kabili pano, tuwetu walidida, imineni kukuchipatula. Yesu, ilio alipano pesonde, nomba inelo, tena tekuti engile muli chile chiputulwa, nukusendo muntu mulungami, kukufunya muli chile chiputulwa. Ena, tekuta chichite, pantu abantu abalungami, sababa mamulia, umovale ikala, muparadise. Nyom kwae, paradise yali kumishwepo, hiyo mlopo kwa Yesu, mwai fumishepo. Tulekeshe ni pano, mwe, na tonto nkanya, kifyo kutila Yesu, hiyo afile, aile no kushimikila kumyeo, yonyali mchifungo. Alifile, umubembu, ukwa mulo kuhishima ulubembu, nelo ulubembu lwesu, wali pali wene, kabili lesa, pamembu shakwe, atumine wene kumbo. Baimele ya tila. Aile no kushimikila kumyeo. Abantu wa mwatila. Mwina Branham. Inetete ngungu kiseichi. Atile. Yesu avu kile. Wabu shikungwa renga chitatu. Afile pali chitanu akasuba. Kabiri. Avu kile. Pamulunguru chelo. Chinshi. Alifyo wafwa. Ubu shikubumo. Atile. Mwili yanshita. Pantu wene. Alikwete ile mbolimo. Mwili baibele. Inyo wene. Engemi ninapo. Pantu Davidi. Umuntu mwenshire wabela numa pantanshi. Tilo yena alipusu shiwe. Tilo kasisema amukuputwa kwa kwale santile. Chaka isho mwewa kwe kumbo. Nangulo kureka wamu shiro wandi. Kumono ubole. Kabiri ali shive. Ishiku shitatu. Akasuma na obushiku. Kukutila ulio mubiri. Kuti watende kukubola. Kabiri lesa. Ali sosele kulikasisema. Wene takamone ubole. Hallelujah. Wene asendele itabwa chakwa lesa. Ali chimfishe satana, ishtayon sekulichena. Ali chimfishe impwa, pachebo chakwalesa. Aleluya. Ali chimfishe impwa, kabili inyo, mamu ipeye, kabili wene, alifire, umembu, imembu shani, nemembu shenu, pali wene, ayude panshi, utinamu na wene, ukonkonsha, pali ulio mwishikulia, kabili ilie mnyeo, yaluba, ya ishirefu manoksosa, chisuma, niweani, atile chinshi, tamau mkile kulinok, chinshi tamau mkile kulibali, abambi baka sesema, abashimikile, vena, badi ya wawilwe. Si mwana wako alesa. Yu wali no mweo instanimo. Ine umulopa wandi. Na usumishiwa. Na insa mkumweva. Nifikirisha ifte waka sesema baso sere. Ukutinka chita. Ukuyate panshi. Ukuchirila ifiwa. Ukuyate mumbo. Ukutende mfungolo shampo na kumbo. Ukupokorola ukupumia kulika sebanya. Ayo kobeke. Kulubadilu wakwe. Atendeke ukwisapa mulu. Hallelujah. Watendeke, ukuba ulu chelo chelo, haleluya, na tulenge chukope chino nopano, ulu chelo chelo sana, walikuwa ibu mba na limbi ili aikele umu mparadise, vena, tamali mulia nomba, nomba, ime mwema kalamba wanandi, makatolika, mwema chetekela mkupapatila kwa wa mshiro, kamulelanda kuwa mshiro, mulu kutaruenu, ulia muntu, mubembu, ena, alimumbo, atemwa, atemwa, ukulolela kulia, babu pingu shibwa kwe. Kabiri, ya ena, ali wa mshilo, ena, ali mubukata kwa kwale, sakabite kutia wele, chila chishinka, kutina shiningi chachiria. Umulopa, wangombe shirume, tekutu sendo lubembu, ilo umulopa wakwa Yesu, wali fumishepo lubembu. Kutina mwana Yesu, ukia kulia uko, paradise kulia, kulia Abrahamu, mukote Isaki, na Yakobo, kabiri, varia mulia, Samuel na bonsama shala mulia, kutina mumfwa, ale konkonsha pachivi. Amen. Uwe, nalitema iti ndeo mfwa wino. Ndeo mfwa buka pepa nomba. Kutinamu mwona kuleleka isha kudia lubari. Kutinamu mfwa kutosa. Nani uli kunse uko? Nani uli uko? Nani uli uko? Antile ine uyo ni Abraham alelanda. Ni nani uyo? Nina ufyanshi mwa kwa Abraham. Amen. Kutinamu na Abraham ukwisa pachivi. Ukwisula ichivi atile. Nina ufyanshi mwa kwa Abraham. Daniele atile. Kuleleka isha ni kudia. Ili apari ya ilibwe. Ili ona mwene, ya puturu wakufuma kulupiri. Kutina umfwa, Ezekiel alesosa. Kuli alipalia, himu na wene. Ngolu kungu, kunga sashakwe, ama kumbi alenda. Ndiyo basu kusukubato, telendu pishavo. Ama vula kabili wonse, bali bilikishe. Onwe, kutina mwenaba pusana pusana. Mulia mparadise, ukulola wene. Kutina umfwa alesosa. Ise ni kuno, chilu kutula kwa kasuma mulia mwenyeleselemu. Tuli ingilo kusuma muno. Leya pamulu, pamulandu, mwali chetekela mumulopa, wangombe shirume nembushi, ukulolela panshika, ya mulopa wandi, lelo mulopa wandi na usumishwa, pamulu palia, paka ubale, inendi mwana wakwalesa, mumuviri, imisha yonse ya lubembu, na ilipirwa, tuli pavulendo wesu, ukufuma. Aleluya, ukukata kulesa. Kutina mwana Abrahamu kuikata Sara kwa kuboko kabili ababali ishile kumafye kunse kuni Mateo 27 kinyo ai ishile kuma kutina abonfwa wakwata kuimina kupanono Yerusalemu mulia kabili chintu chakubalilapo na mwishiva kutina mwana Kefasi na Maria kuiminina pa msebo valesosa bali njebo kutila uliomwa umealibuka moneni nani uliomwa umeole ya kulia uliomu lumendo uliomu kashana kabali abakote na kabili Uliya, ali ni Abraham na Sara. Kabili, bali lubile, bali mwene umo muntu aletumona. Bena kutiba aluba, kafilatine aile kukula mchibumba, umusango mwine wa mubili. Aleluya, chisuma. Aba pano baka sesema bwonse na balia, bale enda enda, ukulolekesha musumba onse. Kabili Yesu, atungulu ile, ukuyafe pamulu, asemwa pamulu, ukutila pantanda umwesha makumbi, atwele, mnalo mulibu nkole, apele nefyabu pekubantu. Yesu ali kala inelo Koko upakulio kwa patata Ali inepamulu palia Aikele panshi Mpaka baluani wakwe bonse abalengo kubaye finyantilo kunkasa shakwe kabirireno we mshemu ipomu nandu mwina Kristu ikiwa kilebo mba konsekonse kabiru mpashu wa kwalesa ulenda inoine nshita mshita imbi kukuruisha nshita yonse aleluya wati mwonecho ama pepa la yeri ashi na madaje kabiri na fionse fya shara kile chirangisha vena vale chimona vena tetibamone pintu chiri kena ni chinshi kena chinshi ingwa za chirangisho chikaramba ichino kuisa nombarine paga tika kwale sana kasevanya iseni kulubari mwa kwale same na valungama mumutima wenu amen kumotekale sana nalimulia mtoledo hiyo na kweto kulongana nalamu kuisara.
You see what I mean
by demons? They are working. Yena, kika pepa sana. Kikiabuka pepa siye. Onwe, yena, filaya kuchari chichira mulungu. Kukonkelesha mwishumino. Chama tumwa. Noku imbolu imbo. Onwe, mwe, ababuka pepa siye. Yepyo bengaba. Mina prana mule piribula chidia. Ukubaichine. Uriya emusangu wa mupashuwa tanike Yesu Kristu palupanda. Kabili Yesu atire. Imwe mulima kwa shinwe kasevanya. Nomba mama mulibe na batile onwe rasha ni mkanya Kristu tatala rasha te mkanya Kristu mkanya Kristu alino kuisaba uwa avuka pepa sana akabepa basa wawe nengatabe chingachitua ibu kisheni lesa asendo muntu wakwe lelote mpashu wakwe kasevanya asendo muntu wakwe lelote mpashu wakwe nomba balia balipalia imone ni mwevene jifie no mlimo kuchine itiwa kine bomba mailo nalikuwe temu chikutulwa tabu mubili kine londe mulangisha mchikutulwa tabu mupashi bantu fibelele mchikutulwa tabu kapepa mulia eko fibelele ukuitwa impalonda kabili baleta ichichiri ya kabinechibie lelo nishi ni nkishakuri mwe kuliba ibele jena fiwa nomba ulubalili wakuno ilelo ifitiri kuno na kabili mchikutulwa tabu kapepa mukapepa nganshi no mchinshi nganshi gamuli no kutendeka mungina no kutontonkanya kaini intendekolo ineya ena ali umuntu mwabuka pepa sana Esau ali umuntu mwabuka pepa sana Yuda ali umuntu mwabuka pepa sana tena yubuka pepa tena tesonde ya kuse tena tavasi ya mukati kamulongo nolekeshe ni chiria ukutambi la papiwa nari mwapanta nshiko panono nishitaimu kutunaisa kulichena na fimbi kwa panono na tucherwa mwewa ula nangumo temwenu umuntu onse gateti mwate mwe kufuma umutima wenu liena Kristu tari muri imwe kutoredo hiyo na ire mkalichukaka nono haka kulilamo yonse na leri ya mwili nchende kunchende inono ya kwa dankadi nchende inono isuma dilia mchungulo bushiku mwari sere ukuya kusande siku kabiri ilio bashitire na ilio kuchiruko msebo kunchende inono ya kale kabiri na lingire mulia kabiri na lishiwa kutila na tasu minishiwa ukuteye nchuka mwo hiyo kabiri panopari minine kapokola wabuteko nukuboko kwa kwe ukukumbatilo mkashana ukuboko kwa kwe ukulevela pachipuwa mkashana alete ya mshini uwa slot ifunde ya mabuteko Yesu nengo fionse fiali ya chabulanda alisubila muli Kristu ilibweli ya kosa na limina imishiri yonse imbi misi nsenga hivira takuli chimbi chashala ya chishinka na lilolekeshe kunu makuli ya kabili kwa liko mkashana uwa chaiche uwa imba na limo mchimo cha msepela ikumirimo na pavula ikumirimo na chine konse konse miaka ya kufiarwa ikumirimo na pavula kabili ipyo bale chita valiaba lumendo kunu makuli ya kushinguluka itebulo tali chabipisha na likele panshi muli ya kabili nomba mkupapushi wakwandi ukikala apapene apo mkashana aishireisa atire ushekuti waikala kupachipuna na tire na totela na lefwa ya icha kulia charu chelo kabiri ukikala mchipuna panopari kere na mayo mkalamba mkotefe ngaba mayo ama kumiasano na fisano imiaka ya kupiaro ama kumiasano na chine konsekwense enali fwele tu motubiri utu aturi utu wakufwala utu unono utu wabipisha utu bafwala baso so kutila na kutalala sayansi so kutila mwalipena mchine tachawa imwe mfwaya ukuilangisha ukubobwamba kena kanso ni msebanya na mayo tetafale pia umwa na kashaka chita lelo na mayo takachite elio echo kanshi vena ulia palia na ikalakuja mnofu wakwe ubusu wali wabonsa ena alikwete ulio musango wa mimonekele ya fia kuipintilako ifia oshaidi ifionse fio mufita pamilo mwakwe kabiri ne mishishi isha puturu wako ngomwa omechili acha mwenekechonse ububi ifio baibere ya sosa ichochari cha msebanya kabiri umwana kashi ulio maome baibere isosa ngomwana kashi abe ya mishishi yakwe umwa ome alikuwa tensambu kumuleka pantu taba wachinka kuliena Tulinge kwatendeka nokushimikira Bayibere pano shimo muri shinshiku. Ichila ngabe ya mishishiakwe aleseba nyomulume wakwe gaena aseba na alingire ukulekwa. Imwe tekuti mupe umbi lelo kuti mwamuleka. Muchine chiria chiricha kosa kutina chumfwa lelo chiria chine. Owe tale chitika tuwalichikwete mkutulwa kampashu wa mshiro lelo tuwalilekirako kufibi. Mnina umukote alesosa tuwalisula ifibi tuwalisula ifibi. Tuwalila nshanya na lubembu tuwalisula ifibi. Impanga shari fumine lelo musango nshi imbushi cha ingiremo. Mlesula ifibi. Kulia ebu afi obwa bapo. Mlesula kukufibi. Iso ndeno lukuta. Kusanka nishu wachapa mo. Gafila fina wina Moabu kabiri na vambipo na Balam kabiri ifyo au pire paka chikabo chiria nifilia fina fie ichintu chimochine neleo. Kabiri ulu kutalwali vipisi walonse kabiri instaya Pentecosto e instaya Laodikia iyo ileva ya chifulefule noku ufisu wakunse mkano kakwalesa. Kabiri ukufuma muibu mbali onse lesa leita avashara kubakwe noku senda vena kumushi chika chishin kanganshi. Ila fine kupitila mkubuka kubafwa. Kabiri ulia alipalia alikelepalia penti ya pamilomo. Pachinzo chakwe chonsa kabiri ya aliponse fienga filia. Kabiri alikwete filia fintu ifia fita pamulu wamensu ya kwe kabiri. Ale piba ile konkoloka kabiri ulio muntu mvusu mukote nalimo alikwete avana wabishkulu. Kabiri alikeremulia na aba umebabiri abakote kabiri umo mulibena ne chisalu ichikulu itaka lukupombwa mumukoshi wakwe. Kabiri chari ni mujuni na bekala palia. Kabiri ena ali mine. Kabiri ali ngo alenwa. Kabiri umwa nakashi alenwa nao. Kabiri alilolekesha mumbali. Na tonton kenye. Mwelesa. Lesa. Chinshi imwe tamule fumisha pofie chintu kuchifumia pali mapu. Chinshi tamule chitila. Ushesharo ni wandi umunono. Akanya kandi akanono. Sara wandi umunono na Rebecca wandi umunono. Paka kushiwa muli iliankulo. Kuisa muku kumana nefintu. Ifia msango filia. Na tonton kenye lolekeshe ni muno muli ishinchende isha kutushisha mune fintu kabiri nefile chitika. Na tonton kenye mwelesa wendi wansansa marisenda Sharon tari bufoyo wenu. Mushira beka wandi umunono kabiri umunono umunono Sara bakesa kushiwa mufintu pia msango fija itari kabiri bali abantu bala veta balemba mukwaya kabiri nefintu kionse kabiri na tonton kenye. Ushechiri atachiri nchansoni na tonton kenye lesa mba mushiro wenu wabulunga mikutuwa imina shani chiria. Kile mwene ya kwati chifu chenu, itabu lunga mikutita pone na pali ya kabiri kabiri, nukupanta ula inchende. Kabiri na umfile, malaika wakwa shukuru watile, isa kumbali. Nariendele kulia lubali kabiri, ilio aishire puisha, na ine, na aishire umfuwa ngomu ntuwa ibela. Chinshi icho ole mweba wila, na atile, lole keshe ni pali chiri ya umsangu wa belelemo. Kabiri ichipano icho wene, nalimwene chimonwa, nalimwene isonde ngefi, ukushinguluka, isonde limbi. Lelo ilisonde pano jali kwete umukolamfu la kushinguluka. Kabiri chiri achari umulopo wakwa Kristu yo uchingiri la obu kalibu wakalesa. Ena tekuti alole keshe pali chiri ya. Ena kuti aona ula ichintu ino ine nchita. Pantu wati la obu shikuka liyako buliabu shikuka fwa. Echo wene kuti achichita. Elio na tonton kenye ngefi. Nari mwene ne mwene. Nangula ansha chitile chiri ya. Lelo nalumubembu. Nanguchibethyo. Elio kabiri umulopo wakwa Yesu Kristu ulabomba kulifwe ngecha kuchingirira mamona. Chiria ilio na bembuka imembu shandi shirapu mawene nukusunkanya umuto wakwe usuma. Kabiri kutina mwene filamba na umulopo fireko nkolo kapanshi mwelele nulusetata teshiwe echo alechita. Kabiri kutina chite chintu chimbi nukupuma chena mwelele nulusetata gachari tarire ukumuchirira. Ine, nganariona urwa. Kabiri, ganshata lile kusumina inkumusha kwe. Kabiri, ubushiku mwe wandi ukachiru kachiria. Ni mpingu wakale. Narikana, takulina kuchimo chere kano obu pingushi. Ukupingulwa, ine ni mpingu wakale. Lesatile, ubushiku mkari yako obu ya ubushiku ukafwa. Na upingu wakale. Kino chipu na achabu pingushi muno chungulo kasuba. Imi vele yenu, kuli Kristu. Elio kabiri na tonton kenye. Ya chishinka. Kabiri, nari mwene obushi kubumo, nari amfile kuri wene, nari mwene obu kuri andiri akale, nari kalaparia, mubembu, muri amari fintu fionse, nari mwene membu shandi, eshale chichita, kabiri natire, shikulu, ushe kuti mwanjele la, nasendele ukuboko kwakwe, kulubaliru wakwe, afu nishomulopa umo, ale mbele pamulu, kuchiringanya, kabiri atire, aelelwa, ali posele muri bemba, wakana ibukisha, ukana ibukisha na kabiri, yari ile umia yaya. Atile. Na likubelo luselo iwe. Ule mwe baula. Yachapili wile, itonton kanyoli andinatile shikulu kwa tenu uluse. Panuma ilio nafumine muli tena, nalile pali anokuika la panshi natile, mulishani mayo atile. Eya ulishani, kami natile, gamalanjele lako natile, nyo Reverend Branham, Kapyunga, atile. Uwe, njele niko Reverend Branham, natile, na mayo, nalibebele liyanshi natile, natimini napalia. Kabiri na chila mwe baula, no kutonton kanya, ifyo chiri chintu itabipa. Nalimuwa mwalikuwa tabana, atire, nalikuwa ta. Natire, nichinshi chale ngele okuyamu nshila ya lubana. Atendeke okulande ili ashikuline, icho ichinga puta ula omutima wa chintu chiri chonse. Natire, ine na chila lombalesa, chinshi wene tetafu miepo, ichaifi, pesonde. Pano imwe pamona ba ume babiri abakolerwe, kabiri na imwe na mkoluwa imwe bene. Kabili natile ubushikubumo ulio mulopa ule ikatilila ubu kalibuwa kwa lesa okubutalusha pari imwe. Nino kufuwa bumo muli shinshi kukabili liena imwe muli uwa kuisalila nomba utimuaka na temwa okupokerela. Natile lelo ubushikubumo umwe wenu ukaya kulia ukokushaba noluse uluwa shalako. Kabili nga mwafwa mume mbushenu na mpinguru wakale kabili mulino kuya kumbo. Na mwishiwa icha chitike, ulio mwana kashi, alifumine, pali chile chikuna, pali ya mwini lietuka, ya kulilamo. Tu alikuwete ukulonga na kwa mapepo kota mwata la mfuapo, mwubu miwenu kabili alishile kuli Kristu.
What was it? Don't condemn him.
Chari ni chinshi, mwilabe wa ula, mwilabe wa mbila nsuma. Vena bali ingiliru wanefiwa, bali ya vena kufuwa mwili chichikutulwa, vena balongolu wa kufuma unolu bali, kukongolu wa kwesu, kufumina kumulu, leke ntumo nefio tuingachita na matalanta Yesu, kukunonka bambi kuli Kristu. Chifwe wa mumulu, nde mutote la pabu sumabwenu, nolu se. Njele niko shikulu, nalimu abantu nachibasunga kuno, nchita itali. Lelo ukuba ukuisala ukwa ukukulonga na kwa tungulo kushukunga uku. Nalefwa ya ukubeba ifiwa, kabili nachiputa ula ifi ngipia fiena mchifulo chimo, mumbila imo. Lelo nalimu kuti vayumfwa, apana palya, nukwiluka ifyo na apili wile. Mwalishi wa mapange ya mtima wandi, pakuileta. Lekeni, abantu bayo kufuma pano muno chungulo kushiku kabili aba umenama na kashi. Balolekeshe, miendele yonse, iyo benda. Lelo bekale abansansa kabili abantu ngwa. Lekeni beshi bekutila lesa na wapususha. Kabili lekeni, balolekeshe, kuliwene. Bala beko fionse, ifia ntambi nefintu, ifia washinguluka. Noku ikalamu mutende, noku tekanya. Kabili mukatina kakwa lesa. Elio kabili lesa, ilio mlefwa ya okubabonfia pachintu chilichonse imwe, kuti mwalanda fie kulibena nukubatuma konse uko imwe mlefwa ya vena okuya atemwa chonse icho imwe mlefwa ya vena okuchita. Leke na bantu babe abapeta manu kusanga Kristu, mwimiti mayabo. Nubelele nuruse shikuru kwa firubo fiesu chila umo mulifwe. Kabili tuwa lishibo kutila satana lenda ukangenka la mwile buluma ukulikonse uko unaula uo alefwa ya ukufuala imi ingila ya buka pepa. Mwelesa, hawa, vana hawa nono hawa busuro, lekeshe ni palibe na kulikonse, lena, vali pambiribiri kabiri, ukumone kila kubantu. Kabiri ndepe pa kulimwe, lesa, ukubabelo luse, kabiri pusushe ni bonsaba luba, undape na baluele. Kabiri lesa, tulemwe na kutila ifi, waifi akale, ifi amaluele, ukuisa pavana menu, ukutila imwe, na mkwata chikonsoruele, ichikele kulia, kukusaka mana chiria. Kabiri ifi wafionse, ifi ngabalenga, ukubembuka, na mkwata chikonsoruele, ichikele kulia, talamu saka mana palichena, kabiri ndepe pa kutila, mwala pela ifi, mwishi na liyakwa Yesu. Amen. Ndesungu kanga kulia.